Sve će ono već ne.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care de tine ne ești și toate ne primești, vizierul unătăților și dătătorul de viață, vino și să se răjuiește cu noi și ne curățește pe noi de toate înțelepciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte binecuvântat!
Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți. Mai sunt aici locuri, să pot sta pe scările acestea, de, acolo, de pe scările acelea, pe stradă, jos, să nu stați așa în picioare. Stai și aici. Mă bucur că avem această întâlnire în seara aceasta cu părintele Sorin Mihalache. Noi îl cunoaștem, cred că de două ori a mai fost părintele la noi, nu? De două ori. Îl cunoaștem și pentru că, de fapt, eu îl cunosc de foarte mult timp, pentru că și dânsul a fost în conducerea scorului Iași, de când eram aici la Cluj. Ne știm de atunci și dintre cei care au fost în ascor, cu care ne bucurăm și ne mândrim că... Știu că e greu să audă părintele, dar așa este. Și cred că avem ce să învățăm de la dânsul, mai ales că dânsul acoperă o zonă, de ce suntem așa mulți și de ce îl căutăm, pentru că dânsul acoperă o zonă pe care foarte puțin o acoperă. Legăturii prietenoase și înțelepte dintre știință și teologie, pe care, în general, în ultimii zeci de ani, noi, biserica, greu am acoperit-o sau... Au fost prea puțini dintre noi care au știut să acopere această zonă, să facă conexiunile, legăturile și părintele care a terminat nu numai teologia la Iași, dar și matematica, după aceea masteratele în filozofie, în teologie, în fizică, în psihologie și doctoratul în filozofie, toate îl ajută mai mult să facă aceste conexiuni. Și cu asta închei, pentru că oricum e întârziată vremea și... Cine știe, în două ore trebuie să plecăm și atunci să-l auzim cât mai mult pe părintele. Părinte, vă ascultăm.
Sărbuna, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumesc foarte mult pentru căldură, pentru prietenie. Vin rar aici, dar mă bucur că atât am lume. Asta înseamnă că există o preocupare importantă pentru
Sebastian,
viața
spirituală. Sebastian, nu merge microfonul acesta.
Acum să vin. Tema voinței este foarte provocatoare pentru că are mai multe zone care ar merita să fie abordate și pentru că e și foarte complexă din punct de vedere spiritual și din punct de vedere științific. Și astăzi, cum s-au înregistrat foarte multe progrese în cercetarea științifică a creierului și pentru că avem la dispoziție prin osteneala multor părinți profesori din generația postbelică traducere ale Sfinților Părinți, cumva avem posibilitatea să facem această juncțiune între spiritualitatea creștină și viața Sfinților pe de-o parte și ceea ce ne spune știința, într-un fel, cu subiect și predicat, așa cum este obișnuită știința să cerceteze cu detalii foarte fine anumite chestiuni despre noi. Rar găsim în istorie atât de mult ajutor dinspre știință pentru viața spirituală. O perioadă știința a fost împotriva spiritualității și a vieții creștine și noi chiar am trăit câțiva ani buni în perioada marxismului, când în școli ne se vorbea doar despre perspectiva științifică și împotriva credinței. Și acum avem o șansă extraordinară, cum n-am avut până acum, să vedem cum anume știința organizează această viață experiențială a omului în date, lămurindu-ne lucruri care țin de duhovnicie sau de spiritualitate într-o manieră extraordinară. O să începem prin a zugrăvi trei ipostaze ale voinței din punct de vedere al spiritualității creștine în trei locuri din Evangheliile pe care cu siguranță le știți și după aceea o să ne oprim asupra unor texte din Sfinții Părinți și acolo unde e cazul o să ieșim din decorul teologiei creștine ca să ne uităm să vedem ce spune știința în legătură cu aceste realități. Și de fiecare dată o să constatăm ceea ce este practic uimitor și foarte îmbucurător că nimic din ceea ce descoperă cercetarea științifică nu intră în contradicție cu experiența Sfinților Părinți și cu descoperirile pe care le-a făcut Hristos Domnul despre om. Sunt trei ipostaze ale voinței care ar merita să fie luate în discuție, poate chiar în ordinea aceasta, într-o anumită măsură ne ajută să lămurim unele lucruri legate de voință și facem acest excurs gândindu-ne în primul rând la importanța voinței pentru viața noastră. Știți că trăim într-o societate în care voința este foarte mult provocată de producțiile culturale. Pe de altă parte, în ultimile decenii s-a evidențiat faptul că nu atât inteligența de calcul sau alte capabilități cognitive sunt importante pentru realizarea noastră ca oameni, ci mai mult voința. Voința într-un complex care este foarte greu de elucidat încă, un complex care conține și autocontrolul, pentru că sunt două lucruri distincte totuși. Specialiștii cel puțin insistă asupra acestui lucru, deși la nivelul publicului larg, de multe ori, exersarea sau exercitarea autocontrolului ar ține de expresia voinței. Poate o să vorbim în partea a doua despre lucrurile acestea. Într-un fel ne ajută să înțelegem ceva din felul în care funcționăm noi înșine și ar merita să ne gândim la asta. Bun. Începem cu primul text din Evanghelie. Este Evanghelia Sfântul Evanghelist Marcu și este textul foarte cunoscut care se citește la Duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci. Se vorbește despre ceea ce înseamnă luarea crucii și urmarea lui Hristos. Da? Nu ne ocupăm de tot textul, pentru că sunt prea multe înțelesuri ca să le putem epuiza, dar suntem atenți la ceea ce ni se spune la început, este versetul 34 din capitolul al 8-lea. Chemând la sine mulțimea, și aici cuvântul în greacă este ohlos, și o să revin un pic asupra acestui înțeles, împreună cu ucenicii săi le-a zis: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Ohlos, spun traducătorii, face referire la gloată, la o mulțime destructurată. Nu e laos, nu e popor, e ohlos. Asta înseamnă, într-un fel, că această chemare se adresează tuturor oamenilor și oricărei categorii care ar putea fi imaginată, indiferent de profilul cultural sau spiritual, economic sau social al persoanei care este ca destinatar al acestei chemări. Și de aici importanța reținerii acestui fapt că experiența vieții spirituale nu face distinția între oameni, că spiritualitatea creștină nu este o spiritualitate destinată unui grup select sau selectat de persoane, ci recrutează Hristos Domnul și Dumnezeu în lucrarea Lui tainică și spiritualitatea creștină ca practică, recrutează din diverse arii sociale sau culturale oameni care sunt capabili să dea măsura acestei spiritualități indiferent de nivelul lor de pregătire sau de apartenență socială sau economică. Și asta arată universalitatea adevărului Hristos și a credinței creștine. Și imediat după aceasta, da, avem cuvântul voiește. Oricine voiește să vină după mine. Voiește să vină după mine. Termenul grecesc este telo, care înseamnă a vrea, și interesant asta, înseamnă și a dori, sunt lucruri diferite totuși, a dori și a vrea, a fi dispus, a intenționa și chiar a proiecta. Are mai mult înțelesuri acest telo. Și ni se descoperă termenul acesta telos, care înseamnă un fel de scop pentru care sunt făcute lucrurile, care este cu aceeași rădăcină, și asupra acestui lucru aș vrea să poposim mai întâi, și acesta ar fi primul loc din Evanghelie. Există o complicitate, uneori conștientizată, alteori nu, între ceea ce vreau și ceea ce doresc. Și mai nou, cercetările științifice, vă spuneam că o să ieșim din decorul textului nou testamentar ca să vedem ce ne spune știința și apoi să ne întoarcem înapoi. Observațiile celor care se ocupă de voință și de dorințe constată că în multe momente ale vieții dorințele sabotează voința. Vrem să lucrăm asupra noastră sau asupra unui scop din viață, ne focalizăm pe ceea ce urmează să facem pe termen lung, dar dorințele ne sabotează, ne împiedică, ne defocalizează în raport cu ceea ce vrem să facem pe termen lung. Educația voinței presupune un management al dorințelor. Dacă vreau să realizez ceea ce îmi doresc pe termen lung, trebuie să gestionez dorințele pe termen scurt. De cele mai multe ori, dorințele pe termen scurt sunt acelea care vin în planul lumii sensibile. Nu simțim o impulsivitate sau un impuls foarte puternic în a face lucruri grele. De regulă simțim un impuls puternic în a face lucruri plăcute, a face lucruri care procură odihnă, relaxare. Pe acestea le simțim brusc ca fiind necesare, cu ghilimele de rigoare, și dorim să le facem sau să le împlinim. Și asta ne defocalizează de la ținta pe termen lung. Și în spiritualitatea creștină și în cultura vieții duhovnicești există această distinție cu privire la dorințele care s-ar putea să scoată din proiect voința pe termen lung. Cel mai reprezentativ loc este momentul căderii, care este în Geneză. În capitolul 3, versetul 6, ni se spune: femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat și plăcut ochilor la vedere și vrednic de dorit pentru că dă știință, a luat din el și a mâncat și a dat bărbatului său și a mâncat și el. Vrednic de dorit. Dorința imediată de a experia sau de a experimenta din pomul cunoștinței binelui și răului, care încalcă porunca divină, scoate din joc drumul omului către ceea ce era în vocația lui să împlinească, adică proiectul de îndumnezeire, drumul de la chip la asemănare. A interferat cu acest proiect dorința, pentru că rodul pomului cunoștinței binelui și răului este vrednic de dorit. Constatarea aceasta că este vrednic de dorit îl face pe om, omul primordial, și pe noi înșine în decorul vieții de fiecare zi, să ieșim din traseu pentru o clipă, ca să atingem ceea ce ni se pare imediat valabil și să punem în paranteză, așa, în stand-by, ceea ce vrem să facem pe termen lung. De fiecare dată când ne apropiem de textul Scripturii, e reprezentativ să scoatem la iveală ce spune textul despre noi. Așa ne învață autorii duhovnicești, de exemplu Sfântul Simeon Noul Teolog sau Sfântul Maxim Mărturisitor, să citim textul Scripturii. Adică pe mine m-ar ajuta dacă eu m-aș pune în chestiune în raport cu aceste înțelesuri și vă invit și pe dumneavoastră să faceți la fel. Oricine voiește să vină după mine, eu vreau. În ce măsură voința mea este în acord cu această chemare? Și sigur că da, celelalte cuvinte care sunt grele, sunt împovărătoare, care sunt responsabilizante pentru mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Eu fac asta? Și imediat după aceea, dacă dorințele mele sunt orientate spre ținta mea pe termen lung sau dacă nu cumva și eu sunt presat de unele dorințe imediate care îmi strică proiectul de viață îmbunătățită sau viața creștină. Asta ar merita de desprins, să spun, din acest prim episod. Dacă vreau să-mi dau seama de starea mea sufletească și de nivelul vieții mele spirituale, ar trebui să mă uit la dorințele mele și la proiectele mele pe termen lung și la ceea ce vreau să realizez. Vreau să fiu un soț mai bun pentru soția mea, vreau să fiu un tată mai bun pentru copiii mei, vreau să fiu un creștin mai bun în biserică, vreau să fiu un copil mai bun pentru părinții mei, un frate mai bun pentru sora mea, un creștin harnic, să spun. Asta pe termen lung sună bine, să spun. Sau în acord cu ceea ce sunt chemat să fac. Dar care sunt dorințele mele? Ce-mi doresc eu acum, imediat, să fac? Și în această configurație a dorințelor mele pot să învăț starea mea sufletească. Asta ar fi o idee. Pentru că ceea ce dorim să facem în mod imediat ne caracterizează mai mult decât ceea ce vrem să facem pe termen lung. Și aici facem ultimul popas științific și mergem mai departe. Știința face diferența între funcțiile executive și controlul cognitiv. Sunt două seturi de capabilități distincte. Ni se spune, prin multă experiență clinică, faptul că mai toți oamenii au funcțiile executive în regulă. Ce ar intra aici? Capacitatea noastră de a organiza și de a descrie țintele mari de viață. Ce vrem să facem cu noi, ce vrem să facem cu cei din jurul nostru, în proiectele noastre comune, cam cum arată orarul sau programul pe fiecare zi, un program care să mă ajute să împlinesc ceea ce vreau să fac pe termen lung, ce ar necesita acest program sau implementarea lui, de ce resurse am nevoie pentru a împlini ceea ce îmi doresc. În general, noi oamenii funcționăm bine în zona aceasta și ne spun autorii care au explorat funcțiile executive ale diversilor subiecți, că oamenii în general stau bine în a descrie cam ce vor să facă cu viața lor și cu viața apropiaților lor. Știu să-și descrie cu destul acuratețe rolurile pe care le au în viața lor de fiecare zi. Nu aici sta problemele, pentru că alte statistici, care sunt importante și care sunt destul de precise, ne spun că mai puțin de 40% din persoanele intervievate reușesc să atingă aceste ținte de viață. Adică de formulat le formulăm bine, dar de atins le atingem mult mai puțin. Și în joc pentru atingerea diverselor ținte, ne referim nu la țintele de viață spirituală sau viață duhovnicească, ne referim la ținte mult mai tangibile, sunt cele care țin de lumea aceasta. Chiar și acelea sunt totuși greu de atins, Mai mult de 60% din subiecții intervievați apreciază psihologia, nu sunt în stare să atingă ceea ce își propun, deși se formulează destul de clar aceste lucruri. Putem preciza și obiectivele, putem preciza și programul, știm de ce resurse avem nevoie, chiar știm și cum să facem lucrul respectiv. Teoretic stăm bine. Ceea ce merge prost, din perspectiva științelor, a psihologiei, cu referire la aceste ținte care țin de lumea aceasta, e celălalt pachet. Nu funcțiile executive, ci controlul cognitiv. Și controlul cognitiv conține, printre altele, sunt trei lucruri fundamentale, calitatea atenției, memoria de lucru și gestiunea obiectivelor. Să vorbim foarte scurt despre fiecare în parte. Atenția este în chestiune aici cu privire la cât de bine rămân ancorat în ceea ce vreau să fac, dând la o parte tendințele obișnuite de distragere a atenției. Seamănă mult modul în care îmi gestionez atenția cu modul în care îmi gestionez voința pe termen lung. Când am vorbit de voință, am spus că dăm la o parte dorințele ca să ne focalizăm pe ceea ce trebuie să realizăm cu adevărat. Când vorbim de gestiunea atenției, trebuie să dăm la o parte toate celelalte teme sau subiecte care ar putea să reprezinte interes pentru mine și să nu mă lasă să fiu atent la ceea ce mi-am propus să fac astăzi în raport cu proiectul meu de viață. Foarte adesea, de exemplu, nu reușim să ne rugăm pentru că avem foarte multe alte lucruri de făcut. Și atenția noastră, care ar trebui cumva să fie pusă în operă în fiecare zi, cu grijă față de suflet și cu pregătirea aceasta specială de a fi atenți la cuvintele rugăciunii și la starea noastră și la momentul întâlnirii cu Dumnezeu, genul acesta de lucrare este cumva scos din joc pentru că există multe alte teme sau subiecte care se cer consumate sau metabolizate de către atenție. Cine are capacitatea să rămână foarte atent la ceea ce își propune să facă în inițial peste zi, acela reușește să împlinească această cerință care ține de controlul cognitiv. Memoria de lucru este de asemenea o componentă foarte importantă pentru că ne spune la ce ne gândim peste zi, care sunt lucrurile pe care le am în atenție cu adevărat. Pot avea în mintea mea nu doar lucrurile pe care le-am de îndeplinit, ci și poruncile și virtuțile pe care trebuie să le cultiv și să am în minte faptul că Dumnezeu mă însoțește peste zi și îmi dă diverse lecții prin oamenii la care trebuie să fiu atent. Pot avea în minte cuvintele filocalice ale autorilor care îmi spun să iau aminte la starea mea lăuntrică, pe lângă atenția la lucrurile pe care le fac. În funcție de ce am în memoria de lucru peste zi, în funcție de aceasta mă mișc și dispoziția mea este foarte mult colorată de ceea ce am în memoria de lucru. Știți că în industria informatică puterea unui calculator nu ține de hard, memoria hard, ci ține de memoria RAM. Pot avea un calculator cu o memorie hard foarte mare, dar dacă memoria RAM este o memorie mică, nu pot folosi aproape nimic din ceea ce am la dispoziție în memoria hard. Memoria RAM este un fel de memorie de lucru. Nu e legată de cât de mult ai citit, câte citate știi, câți autori îți sunt cunoscuți, ci ce ai în minte peste zi. Din tot ce ai citit, nu ce ai în minte atunci când ții o conferință, ci ce ai în minte când rămâi singur, la ce te gândești, care sunt conținuturile pe care le ții la mare cinste în minte. Acestea ne definesc peste zi. Ele îmi dau coloratura stării mele interioare. Dacă eu mă gândesc peste zi la păcatele mele, ascultând de versetul din Psalmul 50, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea, m-aș putea ajuta de acest gând cu privire la mine însumi ca să rămân cu picioarele pe pământ. Dacă mă gândesc la ceva care îmi dă o stare de bine și îmi conferă siguranța că sunt deja realizat, asta nu mă ajută peste zi. Deci ce rămâne în memoria mea de lucru și ce mă însoțește peste zi, acel conținut îmi dă o anumită dispoziție, un anumit fel de a fi înăuntru meu, care mă face să fiu mai atent sau mai puțin atent la aceste conținuturi spirituale sau duhovnicești. Și al treilea lucru despre care ne vorbește știința este gestiunea obiectivelor. Apropo de controlul cognitiv. Nu contează doar cât de bine ai formulat obiectivele pe termen lung, nu contează dacă știi bine resursele de care ai nevoie sau programul pe care ți l-ai pus la punct ca să poți să realizezi acest lucru, contează gestiunea obiectivelor. Gestiunea obiectivelor face referire la faptul că peste zi avem un program foarte dinamic, se întâmplă foarte multe lucruri neplanificate și gestiunea obiectivelor înseamnă să reușești să răspunzi rezonabil la aceste cerințe neașteptate, neplanificate și să rămâi focus pe ceea ce ți-ai propus. Se întâmplă într-o zi un eveniment neașteptat și ți-ai propus să faci ceva. N-ai reușit să faci tot ce ți-ai propus, dar 80% tot ai reușit să realizezi, pentru că te ții foarte strâns de obiectivul pe care ți l-ai propus și negociezi cu multe evenimente pe care nu le-ai programat, nu credeai că se vor întâmpla, dar rămâi în continuare în obiectiv. Asta e gestiunea obiectivelor. La modul ideal, noi poate că am împlini aceste obiective dacă viața ar fi foarte favorabilă, în permanență favorabilă cu noi, dar de fapt se întâmplă multe alte evenimente care într-un fel ne testează hotărârea, încăpățânarea de a merge mai departe, gestionând obiectivele, în pofida faptului că în contextul de viață concret sunt o grămadă de evenimente adverse. Am putea face altfel, am putea face un pas în spate și am putea să spunem, astăzi n-am mers pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri. Mâine va fi mai bine și mâine să încerc din nou. Dar asta nu e gestiune serioasă a obiectivelor. Este, de fapt, o vulnerabilizare foarte mare a proiectului meu, pentru că mâine s-ar putea întâmpla altceva. Deci gestiunea obiectivelor ar fi cât de bine reușesc să mă țin ancorat de aceste ținte pe termen lung. Acestea trei fac parte din ceea ce se numește control cognitiv și, spun specialiștii, ele sunt determinante în maniera de a reuși sau nu atingerea țintelor noastre pe termen lung. Și în proiectul vieții duhovnicești este la fel. Pentru că avem ca țintă de viață asemănarea cu Dumnezeu și sfințenia și dobândirea virtuților, lucru care se întâmplă cu a nevoie pentru că avem parte de foarte multe încercări în viață, care par să ne stea împotrivă. Eu, ca tată, de exemplu, încerc să fiu blând cu copiii mei. Este provocator. Am 4 copii și credeam că atunci când ei vor ajunge la adolescență, va fi un mediu mai propice ca eu să-mi cultiv virtutea blândeții. Dar nu am reușit încă. Mă gândeam că numai când sunt mici sunt împotriva blândeții. Dar nu e adevărat. Din potrivă, aș putea să spun că acum e ceva mai provocator. Și e mai greu să-ți cultivi blândețea ca tată dacă ai și fete, am observat asta. Dacă ai băieți, să zicem că se stabilesc anumite legături și raporturi de putere. Dar când e și o fată, atunci e și mai greu. Și asta ține de felul în care eu reușesc să cultiv virtuțile într-un mediu care pare de o adversitate evidentă. Pot să dau vina pe mediul meu de viață și pe copiii mei că nu pot să-mi cultiv blândețea? E fals. Dacă ne gândim la sfinții închisorilor, în ce mediu de viață au trăit ei și cum au excelat în virtuți, e clar că nu funcționează, nu? Deci, și în viața duhovnicească, nu e doar de ajuns ca noi să declarăm subiect și predicat de o limpezime extraordinară ce ni se cere sau ce se așteaptă de la noi sau care este chemarea noastră, ci să vedem în ce măsură noi suntem angajați în fiecare zi pe acest drum. Al doilea loc din Evanghelie este Evanghelia lui Luca în capitolul 18, cu orbul care ședea lângă drum și cerșea. Acum, pentru că am făcut aceste introduceri de conținut cu privire la voință, la dorințe și la controlul cognitiv, putem privi textul să vedem câte elemente din acestea sunt ascunse în text. Lucru care este extraordinar. Textul acesta ar putea să reprezinte o temă în sine, dacă am stat să îl analizăm, pentru că este foarte mult legat de noi. Noi suntem orbul de aici. Sfântul Ioan Gură de Aur, când interpretează acest text, spune că orbul care ședea lângă drum reprezintă neamurile care nu sunt semiți, ci sunt cei din Ham și din Iafet. De ce? Pentru că stau lângă drum și sunt orbi, pentru că nu au revelație și cerșesc. Dacă am plecat de la această interpretare a Sfântului Ioan Evanghelist, noi am putea să ne dăm seama că orbul de lângă drum suntem noi, de fapt. Noi suntem lângă drum și trăim foarte adesea lângă drum, drumul ar fi biserica. Nu trăim tot timpul în acord cu viețile sfinților. Acesta ar fi drumul, de fapt, și noi suntem lângă drum. Și suntem orbi în sensul că, deși auzim multe, totuși nu vedem în mod deslușit felul în care ne stricăm viața în fiecare zi cu lucruri mărunte. Și încă n-am văzut deslușit pașii pe care trebuie să-i facem, orbecăim, suntem ajutați de cei mai înaintați în duhovnicie ca noi, dar avem multe de îmbunătățit și în continuare stăm lângă drum. Dar condiția omului formidabilă aici în text și în general este că omul cerșește. Este o mare forță să poți îngenunchezi și să cerșești. Este o mare forță să-ți vezi slăbiciunile și să poți vorbi despre ele cu gura mare, cu forță, recunoscându-le. E un punct de la care poți să pleci să te vindeci. Și orbul șade lângă drum și cerșește. Și e impresionant, nu putem sta prea mult aici, dar e impresionant faptul că el încă cerșește. Știți că multa suferință îl poate aduce pe om la epuizare. Chiar și în legătură cu voința se vorbește despre resurse de voință pe care dimineața le avem într-o stare bună și seara sunt epuizate. Omul își epuizează voința în fiecare zi și pe parcursul vieții tot mai mult și ajunge obosit la un moment dat. În Evanghelie sunt câteva figuri, câteva persoane care au o forță interioară absolut formidabilă. Este acel paralitic care stă la viteză, la scăldătoare, de 38 de ani așteptând ca cineva să-l ajute să intre în apă când îngerul tulbură apa. Și dialogul lui cu Mântuitorul Hristos este extraordinar, pentru că atunci când Hristos se apropie de el și îl chestionează cu privire la suferința lui îndelungată, el nu se răzvrătește împotriva oamenilor. Să suporți neglijența oamenilor timp de 38 de ani. Nimeni să nu te ajute să intre în scăldătoare ca să te vindeci și tu să ai în continuare sufletul liniștit și doar să descrii situația fără emoții, spunând nu am om care să mă arunce în scăldătoare, căci altul vine și se aruncă în ea și se face sănătos, iar eu n-am om. Să reușești să rămâi atât de echilibrat după 38 de ani, fără să spui ceva de asprime mai crescută sau de mustrare cu preferire la acești oameni, este mare lucru. Și ce mai are acest paralitic este că nici nu a abandonat speranța de a se vindeca. Cum poți să stai 38 de ani și să mai speri că va veni și pentru tine o zi? În mod normal, obosește voința. Aici nu se întâmplă așa. La fel se întâmplă și cu orbul. El șade lângă drum, dar cerșește în continuare. Cerșește recunoscându-și cumva condiția lui și ceea ce este surprinzător pentru noi astăzi, nu a ajuns la depresie încă. Noi ajungem foarte repede la depresie. Mă uit la adolescenți care încearcă o dată, încearcă de două ori și a treia oară, apropo de mindset, da? De ce mentalitate au? După două încercări, dacă nu au rezultate, interpretarea lor este că ei nu sunt pentru asta. Știți că există cele două tipuri de mindset și le-a constatat psihologia, creștinii ar trebui să fie cu un mindset orientat spre creștere în orice situație. Da? În mijlocul morții, dacă aș fi, tu cu acolo cu mine ești, spune Psalmul 22. Noi ar trebui să avem un mindset setat pe creștere. Adolescenții, și e mare lucru aici pentru părinți și pentru educatori, pentru formatorii lor, să le dezvolte o minte setată pe creștere, adolescenții au tendința să abandoneze imediat după două, trei situații de eșec. Cei care au o mentalitate setată pe creștere, știți ce spun? Ei spun, eșecul face parte din progres. Eu pot învăța foarte mult din eșec. Trebuie analizat eșecul să văd de ce nu mi-a ieșit, ca să încerc data viitoare, s-ar putea să am șanse mai mari. Și când ajung eșecurile să atingă o masă critică, se desprinde și lecția. Uneori lecția și posibilitatea de a depăși stadiul acela este ascuns, sunt ascunse după un anumit număr de eșecuri. Trebuie să le atingi pe acelea ca să descoperi ce îți trebuiește să mergi mai departe. Cine abandonează din prima nu mai reușește să facă asta. De ce vorbim despre asta? Pentru că a nu abandona după un eșec și a continua ține de gestiunea obiectivelor. E control cognitiv. Adineaur am spus. Să reușești să stai fixat în ceea ce ți-ai propus, indiferent de ce se întâmplă, și să continui cu speranța că lucrurile se vor îmbunătăți. Acum, cine are pe Dumnezeu de partea lui, Maica Domnului, Sfinții, rugăciunile părinților și ale duhovnicului, ar trebui să aibă un mindset foarte solid, orientat spre creștere. Aici găsim ceva asemănător. Orbul ședea lângă drum cerșind și auzind el mulțimea care trecea, întreba ce este aceasta. Un om care este orb de multă vreme stă pe lângă drum și tot întreabă. Uneori primește răspunsuri, alteori nu primește răspunsuri. Foarte probabil, în logica emoțională a prezentului, ar abandona. Cercetați-vă să vedeți dacă n-ar fi așa. Nu e rezonabil să abandonezi. Ce-ți mai trebuie să înțelegi că mare lucru nu o să pricep? Oamenii nici nu au timp să-ți explice ce se întâmplă pe drum și chiar dacă ți-ar explica, nici nu reușesc să-ți transporte harta realității în ceea ce ai putea tu să înțelegi. Sunt lucruri pe care nu le vezi. Uneori te plictisești să povestești cuiva lucruri pe care nu le poate înțelege, nu? El totuși întreabă și asta arată lecția pentru noi. Că rămânem vii cât încă mai punem întrebări. A pune întrebări e fundamental. A-ți recunoaște minusurile și a aborda postura cerșetorului în raport cu Dumnezeu și cu cei mai mari ai noștri, de unde trebuie să primim răspuns, e fundamental pentru o viață sănătoasă. Și asta face parte din gestiunea obiectivelor. Dacă eu am nevoie să cerșesc și să pun întrebări ca să ating ce vreau, o să fac asta. Nu o să-mi fie rușine nici să îngenunchez, nici să cerșesc, nu o să fie rușine nici să mă duc să mă spovedesc ca 156-a oară spunând același păcat. De ce? Pentru că ține de gestiunea obiectivelor, ar spune specialistul. Să nu te lași convins de niciun eșec în drumul pe care îl ai, indiferent ce fenomene adverse stau în cale. Auzind de el mulțimea care trecea, ne spune evanghelistul Luca, întreba ce e aceasta și i-au spus că trece Iisus Nazarineanul. Textul este foarte bogat. Mulțimea răspunde cu Iisus Nazarineanul vorbind despre un om. Mulțimea îl caracterizează pe Hristos prin aceste cuvinte, spunând despre cel mult o persoană care ar putea să fie în zona profeților, pentru că îi se spune Iisus Nazarineanul, numai că el atunci când începe să strige, spune Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine, e altceva. De ce e altceva? Pentru că David a trăit cu multe secole înainte. Faptul că îi spune Fiul lui David înseamnă că îl identifică pe Hristos ca fiind cel despre care vorbește David. Orbul vede mai mult decât cei care văd cu ochii fizici fiind pe drum. El șade lângă drum, dar vede mai mult decât cei care sunt însoțitorii lui Hristos și merg pe drum cu el. Și aici ne duce gândul la situația păgânilor care din fire fac cele ale legii. Că au fost unii păgâni care l-au văzut pe Hristos și lucrarea lui Dumnezeu mai bine decât au văzut-o evreii care aveau Vechiul Testament și erau tehnic pregătiți să-l primească. Mulți barbari și nomazi duc o viață de fapte bune. Și prin aceasta se poate spune că Duhul Sfânt este și în ei, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Deci, cumva, orbirea fizică nu scoate din joc vederea minții, care poate fi foarte pătrunzătoare și pe care orbul din Evanghelie o are. Și acum, partea de gestiunea obiectivelor. Cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga, Fiule lui David, fie-ți milă de mine. Există o dictatură a majorității asupra alterității, care este aici în text. De fiecare dată, mulțimea are tendința să stea împotriva celui care gândește diferit. Îți trebuie multă tărie ca să treci peste mulțime. În cazul acesta, mulțimea îl ceartă și îi spune să tacă, dar el face exact pe dos. El mai tare strigă. Asta arată persistența căutărilor sale. Apropo de gestiunea obiectivelor, da? Și de forța aceasta de a te opune evenimentelor adverse. Asta ține de voință. Mergi într-o anumită direcție, constați că există o împotrivire din partea celorlalți sau din partea contextului propriu-zis, continui să înaintezi. Nu? Asta e voința. Și în privința aceasta, cercetările științifice ne vorbesc despre faptul că mediul poate favoriza voința și autocontrolul, dar îl și pot împiedica. Amândouă pot împiedica. Pot împiedica exercitarea autocontrolului și pot împiedica și voința. Îmi este mai ușor să postesc, să mă rog, să fac lucruri interesante, folositoare pentru comunitate, de exemplu, activități de voluntariat, dacă prietenii mei fac acest lucru. Și mi este mult mai greu să fac aceste fapte sau aceste lucrări dacă nimeni din preajma mea nu face asta. De asta e important să-ți alegi anturajul. E foarte important să-ți alegi un anturaj care să te ajute să crești. Uneori anturajul face cam totul pentru noi. Nici nu trebuie să facem mare lucru, decât să ne alegem un anturaj bun și să ne lăsăm influențați de anturaj. Și aproape că toate celelalte le faci natural. Nu trebuie să te lupți. Nu? Și ce se întâmplă în situația în care avem adversitate? Rezistăm. Un timp rezistăm. Dar de la un moment dat încolo ne-ar ajuta să avem un anturaj care să ne sprijine. Nu? Și aici este foarte importantă discuția, dar doar stăm un pic. Rețelele de socializare sunt și ele un fel de anturaj. Există această geografie imaginară pe care o produc rețelele de socializare. Uneori oamenii care sunt conectați la o rețea de socializare sunt mai intim legați de persoane îndepărtate decât să fie conectați cu persoane apropiate. Sfera digitală instaurează alte vecinătăți. Eu am proximități pe care nimeni nu le știe. Sunt foarte multe situații de genul acesta în care adolescenții au prieteni despre care nici părinții, nici prietenii lor, nici vecinii lor nu știu nimic. Pentru că sunt persoane cu care sunt angajate în jocuri de comunitate sau de societate, sunt persoane care au făcut echipă într-un alt grup în care discutăm ceva care ține de activitatea profesională sau suntem fanii unui personaj dintr-un film și am făcut un grup de suport pentru a milita prin voturi și prin lobby să determinăm pe cei care sunt interesați să mai facă în partea a doua pentru producția respectivă. În tot felul de inițiative din acestea care sunt sprijinite de spațiu digital și sunt facilitate de conectivitatea digitală, noi ne învecinăm cu oameni care n-au nicio legătură cu spațiul nostru fizic de viață și pe care nici nu-i cunoaștem. Și acest lucru e periculos inclusiv în zona infracționalității. Cei care analizează internetul din perspectiva comportamentului penal scot în evidență un fel de sindicalizare. Aproape că orice vrei să faci, îți găsești un aliat pe internet. Orice vrei să faci, indiferent cât de periculos este lucrul respectiv, s-ar putea să fie și dintr-o zonă ilegală, penală, de criminalitate, îți găsești foarte repede pe cineva cu care să te sindicalizezi, având atât de multe conexiuni, sigur găsești pe cineva care să-ți împărtășească ideile și să poți să faci un nucleu de suport încât părinții, profesorii, duhovnicul, prietenii apropiați din fața blocului să te convingă sau să încerce să te convingă să te lași de alegerea respectivă pe care ai făcut-o și tu în continuare să rămâi foarte puternic ancorat pentru că sprijinul tău este din grupul de pe internet pe care l-ai constituit de curând, nu-i cunoști, dar ei te sprijină și te simți cumva întărit în această alegere de către acești subiecti pe care nu-i știi. Deci, cu bune și rele, anturajul ne schimbă, ne poate schimba. Cu atât mai mult este de lăudat acest orb care stă lângă drum și cerșește, pentru că el nu are un anturaj. Dar nu sunt vreo 10 orbi acolo, care el se strige numele lor. El este singur. Mulți sunt ceilalți care merg înainte și care îl certau ca să tacă. Și totuși el continuă să strige. Și asta arată prin insistența aceasta, prin persistența căutărilor și prin insistența chemării și a cererilor, arată hotărârea foarte mare pe care o are pentru a-L primi pe Dumnezeu. Și aici, iarăși, dacă facem o trimitere la viața noastră personală, ne întrebăm în ce măsură noi facem asta. Adică cât de mult suntem noi în intenția noastră, în căutările noastre, insistenți, suficient de insistenți, având în vedere că avem la dispoziție foarte multe evenimente adverse. Nu? Și ultimul lucru care este semnificativ în textul acesta și care are ceva foarte valoros, reprezintă modul în care Hristos procedează și felul în care acest orb primește lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că există o întrebare cheie care este adresată orbului. Ce voiești să-ți fac? Ce voiești să-ți fac? Vedeți, voința este aici luată în calcul. Dorința este luată în calcul. Și orbul spune, Doamne, să văd. Și care e lecția? Lecția este că dorința sau voința orbului sunt focalizate pe ceva esențial. Asta sporește șansa ca această dorință să fie împlinită. În acord cu acest răspuns, foarte mulți din cei care au cercetat puterea voinței au ajuns la această concluzie. Dacă vrei să realizezi lucruri, concentrează-te pe puține lucruri. Orbul cere unul singur. Vreau să văd. Era de așteptat cumva, dacă vine Dumnezeu însuși să te întrebe ce voiești, să venim cu o listă. Am câteva lucruri. Am aici niște lucruri. Deci partea a doua, dacă e să vrei, sunt legate toate între ele, da? Știi cum e. Trebuie și asta, și asta. Viața e grea. E o listă aici. Nu mai reușești să împlinești dacă nu ești focalizat. Și asta, bineînțeles, că converge cu cealaltă afirmație, nu? Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Noi, dacă suntem imediat întrebați de cineva ce vrem noi, de fapt, noi putem să dăm un răspuns format dintr-o propoziție. Adică avem o singură cerință, care este în ultimă instanță valabilă și este la rădăcina tuturor celorlalte. În performanța sportivă și, în general, în dezvoltarea umană, asta este una din caracteristicile realizărilor de excepție. Să te poți focaliza pe foarte puține lucruri și să rămâi focalizată doar pe acelea. Și intervine aici un subiect extraordinar de complex și de provocator. Cât poți să ignori? Ca să poți să realizezi ceva, trebuie să ignori. Cu cât vrei să realizezi mai multe într-o privință, trebuie să ignori mai multe lucruri. A ignora, nu propria ignoranță, asta trebuie subliniată iar și iar. Să ne amintim că suntem ignoranți ca să cercetăm mai bine lucrurile, textele Scripturii, Sfinții Părinți, propriul suflet. Ignoranța proprie trebuie scoasă la lumină, mereu. Dar nu ne referim doar la asta, mă refer la ignora tot ceea ce este nefolositor. Și în biografiile particulare ale sportivilor de performanță, dar și în viețile sfinților, se vede cum ei, ca oameni, au ignorat suprafețe întregi de teme și de experiențe ca să se poată focaliza pe ceva anume. Succesul, progresul, creșterea duhovnicească nu stă doar în cât de multe lucruri faci pentru Dumnezeu. Creșterea duhovnicească stă foarte mult în la ce ești în stare să renunți pentru Dumnezeu. Care sunt realitățile la care ești pregătit să renunți. Da? Omul are un singur răspuns. Vrea să vadă. Și bineînțeles, Hristos îi spune, vezi, credința ta te-a mântuit. Aici este și al treilea lucru despre care vreau să aducem în discuția la întâlnirea noastră. E vorba de credință. Lucrul este prezent într-un al treilea text, care este tot în Evanghelia lui Luca, tot la capitolul 18, în discuția pe care Mântuitorul Hristos o are cu tânărul bogat, care vine la Hristos cu acea întrebare fundamentală. Dar acest al treilea aspect este prezent și aici. Pentru că Hristos îi spune, vezi, credința ta te-a mântuit. Ce aspect este cheia aici în legătură cu voința și cu nevoințele? Contează foarte mult ce facem. Contează pachetul de funcții executive, contează gestiunea obiectivelor, memoria de lucru, atenția, în ceea ce am zis că s-ar putea numi controlul cognitiv, contează felul în care ignorăm dorințele pe termen scurt ca să împlinim voința pe termen lung, contează să ignorăm lucrurile atractive pentru atenție, ca să rămânem cu atenția la ceea ce contează, dar contează dincolo de toate credința. Cât de mult și cât de tare, cât de constant suntem încredințați că ajutorul lui Dumnezeu nu va lipsi și că încet, încet, pe măsura rugăciunilor tuturor celor care se roagă pentru noi și a nevoinților noastre, încet, încet Dumnezeu ne va izbăvi de aceste încercări și ne va duce treptat către ceea ce vrem să dobândim. Virtuți și viață duhovnicească. Credința e foarte importantă. Și acest lucru este aici menționat, da? Credința ta te-a mântuit și e foarte important și cu asta încheiem textul acesta. E important să vedem ce se întâmplă după aceea, când dată a văzut și mergea după el, adică după Hristos, slăvind pe Dumnezeu. Asta e condiția omului care a intrat pe drum, nu mai stă lângă drum, nu mai cerșește, ci a văzut și merge după Dumnezeu, slăvindu-L. Condiția omului însănătoșit este aceluia care îi urmează lui Hristos și îl slăvește pe Dumnezeu. Astea sunt coordonatele unei vieți reparate, restaurate. Ai urma lui Hristos și ai dat slavă lui Dumnezeu pentru toate. Al urma și ai dat slavă lui Dumnezeu și a vedea. A vedea ce? A vedea pe Dumnezeu în Scriptură, a vedea pe Dumnezeu în creație, a vedea în viața celorlalți, a vedea ascuns ca și chip în fiecare om, al vedea în viața mea ca învățător, în spatele tuturor celor care mă învață și mă ghidează, al vedea pe Dumnezeu, al urma pe Dumnezeu și a-i da slavă lui Dumnezeu. Aceasta e condiția omului restaurat. Dar ne întoarcem la elementul credinței, care este a treia observație, și asta o prindem foarte bine tot din capitolul 18, înainte de întâlnirea Mântuitorului cu el, orbul, în drumul lui Hristos către Ierihon, are acest dialog cu acest tânăr bogat care caută pe Hristos și are un mod surprinzător de a pune întrebări. L-a întrebat un dregător zicând: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Asta e începutul textului la Luca. La Marcu primim informații interesante. Aleargă acest învățător, acest tânăr bogat și vrea să pună această întrebare: ce să fac ca să dobândesc viața veșnică, căzând în genunchi. Și e mult aici de metabolizat. Cine pune întrebări alergând? Cine dintre noi aleargă ca să pună întrebări? Și dacă totuși aleargă, cine dintre noi cade în genunchi punând întrebări? Asta e rarisim. Să pui întrebarea cu un angajament fizic, total. Asta înseamnă că e o întrebare cu adevărat vitală pentru tine. Și auziți ce întrebare, ce să fac ca să dobândesc viața veșnică? Asta e foarte tare. De fapt, asta e singura întrebare care contează. E ca un fel de palmă sau de deget care ne avertizează câte întrebări punem noi peste zi și peste ani și în toată viața, câte întrebări pun filozofii, câte întrebări pun oamenii de știință și totuși care este întrebarea care contează cu adevărat? Este ce să fac ca să dobândesc viața veșnică? Zadarnice sunt toate celelalte întrebări, dacă nu punem întrebarea asta. Zadarnice sunt toate celelalte răspunsuri, dacă nu avem răspuns pentru asta. Și acest tânăr bogat are simțul esențialului și pune întrebarea fundamentală. Și evident că aici una din lecții este: eu de câte ori pun această întrebare? Și dacă o pun, cât de mult o resimt ca necesară pentru viața mea? Pentru că el o resimte așa, el aleargă și cade în genunchi punând întrebarea. Participă cu toată ființa lui la această întrebare. Nu este doar o curiozitate. Știți că mai este un episod în Evanghelie când unul se ridică în picioare și spune: ce să fac ca să dobândesc viața veșnică? Și Hristos îi răspunde: fă poruncile. Și când ajunge să spună: iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, acela, voind să se îndreptățească pe sine, spune: cine este aproapele meu? Unul se ridică în picioare ca să pună întrebări, ca să-l vadă mulțimea. Acum o să pun o întrebare, o să vedeți, îl prind pe învățător, eu m-am gândit, să văd dacă el s-a gândit, el are și el așa un rafinament al gândirii cum am eu sau nu? Ia să vedeți cum pun eu întrebarea acum, cam așa a pus acela întrebarea. Aici acesta aleargă, cade în genunchi și pune întrebarea. Cade în genunchi în condițiile în care el are un status economic și de respect public destul de mare, pentru că era dregător, era bogat. Un bogat nu pune întrebările așa. Un bogat stă în picioare, totuși spune. Adică am și eu statutul meu. Adică, nu, nu fac să... vorbesc așa cu unul dintre ei mei, așa. Zic, Doamne, hai să-ți pun și eu o întrebare. Noi doi știm mai multe, oamenii ăștia știu mai puțin. Adică nu poți să cobori așa. Nu poți să cobori. Se vede în oameni dorința aceasta care e prezentă peste tot în transformările noastre personale. Un sportiv când vrea să câștige, câștigă uitând de toate, plânge. Când plânge, nu arăți prea bine, dar pe dânsul nu-l interesează asta. În antrenamentul trupelor speciale se vorbește despre dezbrăcarea eu-ului social. Știți, poate că băieții cel puțin știu că atunci când intră cineva în trupele speciale, are 2 săptămâni de iad. Un antrenament foarte intens în care oamenii care vor să se înscrie în trupele speciale trebuie să treacă pentru un calvar. Și în mijlocul taberei este un clopot și dacă vrei să te lași, tragi clopotul și pleci. Și nu e nicio problemă, dar de venit înapoi nu mai vii. Și un medic care era specialist în anduranță a fost întrebat de reportere care au venit să vadă cum se pregătesc trupele speciale. A întrebat, de ce faceți asta? Și de ce trebuie să treacă ei prin 2 săptămâni de antrenament și de sarcini până la mijlocul nopții, fără somn, doar de mâncat mănâncă, în rest, treaba lor când dorm, ei trebuie să reziste la acest bombardament de sarcini și să se-și controleze ieșirile. Și el a fost dornic să explice aceste lucruri în puține propoziții, pentru că totul se desfășura acolo și a zis, toată lumea vine aici cu ifose. Noi vrem să ajungem la rădăcina ființei. Unii vin ca șef de promoție, alții vin ca sportiv de performanță cu un CV impresionant. Și când intră aici pe poartă, ei nu reușesc să se debaraseze de eu social. Și noi îi aducem în ultimul stadiu de rezistență, la o oboseală extraordinară, ca să vedem care este atașamentul lor pentru ceea ce vor să devină. Da? Când trăim ceva foarte important, uităm de statutul nostru social. Zaheu Vameșul s-a urcat în sicomoră. El era o personalitate, când trecea el pe stradă, se făcea loc. Adică el era o autoritate, oamenii aveau teamă de el. Unii nici nu îl înghițeau, dar el era o persoană importantă acolo. Nu oricine era pe poziția lui. Și când a trecut Hristos, el s-a urcat în sicomor ca un copil, era uitat de personalitatea lui. Nu? Aici se întâmplă la fel. Acest tânăr bogat, dregător, cu avere importantă, lasă toate eul lui social, da? Și aleargă și cade în genunchi ca un copil. Și pune această întrebare, ce să fac ca să dobândesc viața veșnică? Și sigur, Hristos îi răspunde la întrebare, sunt multe lucruri de spus, dar trebuie să trecem repede. Știi poruncile, să nu săvârșești adulte, să nu ucizi, să nu mărturisești trâmb. Da? Și el spune, toate acestea le-am păzit din tinerețele mele. Și în celelalte 2 texte evanghelice ni se spune că el mai pune o întrebare. Ce mai trebuiește? Da? Și Hristos îi răspunde, încă una îți lipsește, vinde toate câte ai, împarte săracilor și vei avea comoară în cerul și vine și urmează mie. El auzind aceasta s-a întristat că era foarte bogat. Și e cutremurător faptul acesta legat de voință aici. Nu putem suspecta pe tânărul acesta care a alergat și a căzut în genunchi că nu voia răspunsul la întrebare. Voia răspunsul la întrebare. Îl dorea cu ardoare. După felul în care pun întrebarea, era clar foarte strâns atașat de acest răspuns. A pus întrebarea ca fiind întrebarea vieții lui, cu adevărat. Și nu putem suspecta și pentru faptul că în Evanghelia lui Marcu ne se spune că Hristos l-a privit cu drag. Hristos nu privește cu drag decât atunci când privește cu drag. Hristos nu e diplomat. Hristos spune ce gândește. Și știm asta din multe locuri. Unul dintre ele este felul în care e răspuns Martei când a intrat în casă. Și Marta se silea și se grijea de multe și el ar fi putut să fie flatat sau măcar impresionat de intenția ei de bine, de a-l ospeți cum trebuie. El îi spune, te grijești de multe, dar un singur lucru îi trebuiește omul. Noi, în general, suntem măguliți dacă cineva ne dă atenție. Hristos n-a ținut cont de acest lucru. El n-a ieșit niciodată din rolul de învățător. El n-a uitat nicio clipă care este rolul lui ca adevăr care se vorbească. De asta a ajuns să le spună fariseilor morminte văruite. A folosit exact cuvintele care electrocutează. Da? Stoicii au simțit acest lucru, că adevărul este mai mare decât elocința. Și au zis, nu suntem interesați de retorică. Marcus Aurelius, cu gânduri către sine însuși, are un loc în care spune, nu voi învăța retorică, nu voi învăța poezie. Nu o să învăț discursuri protreptice, adică discursuri care sună bine și care impresionează masele. Nu voi face asta, voi încerca să mă exprim simplu și clar. Pentru că adevărul nu are nevoie de elocințe de felul acesta. Nu? Deci acest tânăr bogat trăiește clar, cu intensitate foarte mare, dorința de a avea un răspuns. Și totuși, este nepregătit. Pentru că atunci când Hristos îi spune, vin de toate și urmează mie, el descoperă brusc că este adictiv legat de bogăția lui. Ce vreau să scot în evidență aici? Că voința e mai mult decât pasiune. Voința e mai mult decât emoție. Voința este mai mult decât atașamentul pe care îl resimți la un moment dat pentru un anumit ideal sau pentru o anumită țintă. Nu contează cât de pasionat ești. Contează cât de mult ține pasiunea asta. Că dacă sunt așa puseie de emoții intense, nu e mare lucru. Și am zis că ne oprim la acest ultim punct pentru că ni se spune în text, după ce el a plecat întristat, asta înseamnă ceva aproape în opoziție cu felul în care a venit. A venit alergând, a căzut în genunchi, a fost privit cu drag de Hristos și a plecat întristat după un singur răspuns. Asta arată ceva tulburător și cumva specific vârstei tinere. Tinerii nu reușesc să se cunoască pe ei înșiși la modul adevărat. Neuroștiințele astăzi scot în evidență faptul că ultima parte din creierul care se maturizează este cortexul prefrontal, sentimentul de sine, înțelegerea propriei persoane. Toate lucrurile acestea vin cu timpul. De asta adolescenții uneori fac lucruri care nu îi reprezintă. Și adolescența uneori, în unele cazuri, se termină târziu, undeva pe la 25 de ani. Deci e mult de explorat aici. Și el face parte din această categorie. Dacă cineva n-ar menționa că este tânăr, cineva care este specializat în neuropsihofiziologia tinerilor ar sesiza că este tânăr, pentru că are emoții foarte intense. Este foarte atașat de această întrebare, aleargă, cade în genunchi și pune întrebarea într-o manieră unică și pleacă întristat după câteva minute. Asta arată o activitate emoțională foarte intensă. Și am spus că ne interesează credința, pentru că asta ne se spune la final, da? Cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu. Realizările noastre și ale voinței noastre și ale capacităților noastre, felul în care reușim să dăm la o parte experiențele adverse și să evităm țintele secundare ca să putem salva ceea ce este de făcut pe termen lung, ține foarte mult de modul în care ne încredințăm în lucrarea lui Dumnezeu și cerem ajutorul lui Dumnezeu. Acestea erau cele trei locuri pe care vreau să le menționez. Acum, câteva puncte foarte rapid și încheiem. Ce ne recomandă viața spirituală? Ce descoperim în viața spirituală a Sfinților, în textele Filocaliei, ca fiind esențial pentru cultivarea voinței și sporirea sau exersarea autocontrolului? Sunt foarte multe texte. Mă opresc la câteva dintre ele. Sunt patru elemente foarte interesante pe care Sfinții Părinți le identifică ca fiind importante. Ca să putem lucra voința, avem nevoie de salvarea energiilor noastre de peste zi. Cercetările științifice spun că atunci când avem multe lucruri de făcut, avem puțină voință. Atunci când avem multe lucruri de urmărit, avem puțină atenție. Multă informație, puțină atenție. Multe lucruri de făcut, puțină voință. Ar trebui esențializate, ar trebui împuținată lista de obligații pe care trebuie să le facem peste zi ca să ne putem focaliza pe cele care sunt cu adevărat esențiale. Cine are multe de făcut va avea puțină voință. Cine are puține de făcut va avea multă voință. Cine are multă informație va avea puțină atenție. Pentru că informația consumă atenție. Cine va avea puține informații va avea multă atenție. Pentru că aceeași atenție va fi distribuită pe un număr mai mic de biți sau de informații. Și de aici un lucru foarte important. Pentru cultivarea a ceea ce vrem să realizăm și a voinței noastre de a realiza, înfrânarea este fundamentală. Și avem aici un text foarte reprezentativ. Temelia tuturor bunătăților și eliberarea sufletului din robia vrăjmașului și calea ce duce spre lumină și spre viață e alcătuită din aceste două lucruri. Asta este tipic pentru Sfinții Părinți. Cineva care stă pe margine ar putea să spună cum Isaac Siru este autorul. Cum a îndrăznit acest autor să reducă cele 9 fericiri, cele 10 porunci, predica de pe munte și toate celelalte la două lucruri? E o barbarie să reduci toată viața creștină la două lucruri. Nu, dar este foarte importantă această sintetizare ca să te poți concentra pe aceste lucruri esențiale, ca să-ți iei din panoplia de posibilități de cultivare a vieții spirituale unul sau două lucruri pe care să le cultivi. Atâta tot. Da? Uitați-vă cum scrie, că ai putea în orice moment să ataci textul spunând, oare n-ai exagerat? Totuși, temelia tuturor bunătăților, eliberarea sufletului de robia vrăjmașului, calea care duce spre lumină și spre viață, e alcătuită din aceste două lucruri. Trebuie să fii foarte tare în experiență ca să poți cu adevărat să formulezi așa ceva. Pentru că noi am putea să spunem, dar stai un pic, dar unde sunt Sfintele Taine? Unde este facerea de bine? Unde este milostenia? Unde sunt porunci? Unde sunt asta? Nu poți... Ce e budism? Asta este Isaac Siru. E foarte important din multitudinea de lucruri pe care le putem face, să ne luăm puține să facem. Da? Încă o dată și pentru ultima dată. Temelia tuturor bunătăților. Eliberarea sufletului din robia vrăjmașului. Calea ce duce spre lumină și spre viață e alcătuită din aceste două lucrări. Să te aduni pe tine într-un loc și să postești pururea, adică să te supui pe tine cu înțelepciune și cu mințenie înfrânării pântecelui, într-o ședere nemișcată și într-o meditație și cugetare neîncetată la Dumnezeu. Asta două sunt. A sta nemișcat și a meditat la Dumnezeu pururea. Asta e. Să postești pururea, și aici vine dezvoltarea, adică să te supui pe tine cu înțelepciune și cu mințenie înfrânării pântecelui într-o ședere nemișcată și într-o meditație și cugetare neîncetată la Dumnezeu. Aceste două sunt. Da. Se întâmplă ceva. E mult de vorbit aici, dar ne oprim. E mult de vorbit în ce sens? Că există o legătură între extaz și statică. Cu cât ești într-o situație sufletească de extaz, cu atât ești mai static în privința lumii acesteia. Înmărmurești fizic ca să călătorești spiritual. Ești nemișcat cu trupul ca să fii într-o dinamică sufletească foarte intensă. Și spun asta mai ales pentru noi, pentru că noi avem condiția răsturnată. Noi suntem cei care ne mișcăm foarte mult. Și pentru că ne mișcăm foarte mult, riscăm să pierdem această stare în care, nemișcați trupește fiind, să putem primi cele mai înalte Da? Psalmistul spune, opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Ca să poți să cunoști pe Dumnezeu, trebuie să te oprești. Din ce? Din rodajul extraordinar de accelerat al acestei lumi. Există o statică de care am nevoie, care facilitează extazul. Deci aici cumva e vorba de nemișcare. Nemișcarea favorizează voința. Să știți că din punct de vedere științific de două ori e valabil asta. Odată că nemișcarea este un exercițiu de voință, să tai toate obișnuințele și toate contactele și toate conexiunile pe care le ai cu lumea și să rămâi nemișcat. Asta e deja un exercițiu de autocontrol considerabil. Și a doua, în experiența nemișcării, să exersezi deschiderea către conținuturile acestea mai înalte legate de Dumnezeu. Ceva similar, pentru că nu e un text izolat acesta, el este în cuvântul 26 din Filocalia 10, a ceva similar găsim la Nichifor din Singurătate, care ne vorbește de Marele Arsenie, care intra în biserică, se punea după un stâlp și stătea toată liturghia complet nemișcat. Intrau frații și întrebau unde-i părintele. Și ziceai în biserică, nu e acolo, că am fost, nu e acolo. Păi da, e acolo, nu, nu e acolo. Și trebuia să uite și să era complet nemișcat după un stâlp. Da? Păi asta e cinstirea cerului pe pământ, se face într-o stare de tăcere, nu, să tacă tot trupul. Avem noi cântarea aceea la liturghia din postul Paștelor, nu? Este o tăcere a trupului de mișcare aceasta. Și să știți că fiziologic, când trupul se oprește din mișcare, sunt facilitate foarte multe capabilități de cunoaștere. Dar asta se întâmplă chiar și inconștient. Când vedem un fapt ieșit din comun, ni se taie respirația, rămânem complet nemișcați, suntem năuciți. Nu ne mai mișcăm, nu mai avem. Am ieșit din cuvânt, am ieșit din gramatică, am ieșit din toate. Rămânem complet năuciți. Nu? Da. Deci nemișcarea și meditația și cugetarea neîncetată la Dumnezeu. Este un exercițiu de voință foarte mare. Să rămâi cu mintea ancorată, atârnată, spânzurată de un cui care este înțelesul dumnezeiesc al lucrului sau al lumii acestea și să rămâi cu mintea acolo, să nu cobori din ea. Este ceea ce s-a numit în Filocalie la Nichifor din Singurătate paza minții, care e altceva decât supravegherea gândurilor. Supravegherea gândurilor este să nu gândești pătimaș. Paza minții este să o urci sus mintea și să o păzești să nu mai cadă din cele dumnezeiești, stând cu cele dumnezeiești în minte multă vreme. A treia chestiune care este foarte valoroasă pentru dezvoltarea voinței este tăcerea. Iarăși, fabulos. Știința vorbește despre asta. A ieșit din cuvânt. Adică a ieșit din conferințe. Poate terminăm. Eu ca profesor care predau teologia sunt pus într-o mare dificultate. Pentru că noi avem nevoie de tăcere. Ne-ar ajuta foarte mult tăcerea pe noi. Dar nu poți să vii la facultate și să taci două ore și să vrei să-ți ponteze activitatea. Ar fi interesant să faci din când în când cereri la universitate, să spui subsemnatul, vă rog să mă acordați posibilitatea de a face liniște în următoarele patru cursuri, pentru că vreau să... Nu se poate. Dar totuși tăcerea e foarte importantă. A ieșit din discurs. Pentru noi, cel puțin, eu o simt asta, s-a putea că eu vorbind mai mult să am această nevoie și alții să nu facă asta, dar a ieșit din cuvânt e foarte important. Nu? Pentru că suntem în cuvânt și în predică, suntem în cuvânt și la școală, suntem în cuvânt și acasă, suntem foarte mult în cuvânt. Și avem și o sete a cuvântului și riscăm să pierdem dorința de a înfăptui. Mai am cursuri cu părinții de adolescenți și am mai făcut ateliere și diverse ateliere pe diverse teme și la ateliere și cu studenții uneori mă întâlnesc cu dorința aceasta de a înțelege, de a scrie, de a lua notițe. suntem într-un plan cognitiv, dar trebuie să trecem după aceea într-un plan de viață concretă, practică. Tăcerea e foarte importantă în cazul acesta. Cine își înfrânează limba, are un mare exercițiu de voință în lucru. Și îmi place foarte mult textul acesta din Sfântul Isaac Sirul, în cuvântul 3, care este fabulos. Zice așa: era un oarecare dintre părinți care mânca de două ori pe săptămână. Un exercițiu de înfrânare serios. Da? Și a zis către noi, acest părinte care mânca de două ori pe săptămână, atenție, în ziua în care vorbesc cu cineva, nu pot păzi canonul postului după obiceiul meu, ci sunt silit să-l dezleg. Foarte tare. Deci în ziua în care vorbesc cu cineva, nu mai pot păzi canonul. Și Sfântul Isaac Sirul continuă, că ghilimele s-au închis. Și am înțeles că paza limbii nu numai că trezește mintea către Dumnezeu, ci dăruiește în chip ascuns și o mare tărie pentru faptele arătate, lucrate prin trup, ca să fie împlinite. Paza gurii trezește conștiința către Dumnezeu când cineva tace într-o cunoștință. Păi dacă noi vorbim tot timpul, oare mai ajungem să postim și noi așa? E o legătură foarte strânsă. Noi trăim într-o civilizație în care cuvântul este foarte important. Eu nu zic să, chiar e nevoie să vorbim, pentru că sunt multe lucruri care trebuie îndreptate, altele care trebuie spuse, dar tăcerea este foarte folositoare și este un fel de interiorizare a vieții omenești. De fapt, ea este începutul a ceea ce am zis anterior, pentru că prima înfrânare care poate fi exersată este înfrânarea limbii și după aceea celelalte vin. Că la textul anterior am vorbit despre să postești pururea. Păi să postești pururea începe cu a posti de cuvânt. Deci tăcerea ar fi un exercițiu foarte bun pentru cultivarea voinței. Și ea este și nevoință, cum și la celelalte reprezintă nevoință. Că îți vine să te miști și nu te miști, și e nevoință să nu te miști, adică nemișcarea, că îți vine să te mai gândești și la altceva, dar e nevoință să meditezi doar la Dumnezeu, că îți vine să vorbești și atunci când nu vorbești, este nevoință și asta iarăși este întăritoare. Și ultima e liniștirea, care este tot la Sfântul Isaac Sirul și care este formidabil surprinsă în gândul către cei însingurați. Este spectaculoasă această carte, este absolut spectaculoasă, vă recomand să citiți în special partea a doua, tradusă de Părintele Ioan Nică Junior, absolut fabulos textul acesta. Și ne zice așa Sfântul Isaac Sirul: e nevoie de liniștire, fiindcă ea păzește simțurile de zarva din afară și dă prilej potrivit pentru ostenelele trupului și ale sufletului, făcând aceasta prin pacea pe care o dă grație zăbavă din ea și grație vigilenței asupra trupului și a sufletului pe care o îngăduie, oprind prilejurile ce se năpustesc în mod obișnuit asupra cuiva. Sunt două lucruri formidabile în text. Sunt mai multe, dar sunt două legate de voință și de lucrare. Despre asta era tema și cu asta mă apropii de final. E nevoie de liniștire, fiindcă ea păzește simțurile de zarva din afară. Asta are logică cu ce am spus, că am nevoie să ignor stimuli secundari, să-i tratez ca pe zgomot de fond și să mă focalizez pe ceea ce îmi doresc, unul, da? Am nevoie să dau la o parte dorințele, ca un zgomot de fond, ca să mă focalizez pe ceea ce vreau să realizez pe termen lung. Deci e bine că liniștirea păzește simțurile de zarva din afară și mi se spune că dă prilej potrivit pentru ostenelele trupului și ale sufletului. Asta înseamnă că cineva care este liniștit și se liniștește, are capabilități de muncă mai mari decât cineva care nu este liniștit. Asta înțelegem de aici. E nevoie de liniștire, fiindcă ea dă prilej potrivit pentru ostenelile trupului și ale sufletului. Și de ce se întâmplă așa? Ne și explică. Făcând aceasta prin pacea pe care o dă grație zăbavei din liniștire. Când mă liniștesc cu simțurile, am o stare de pace interioară, pentru că pun totul în paranteze, suspend activitatea simțurilor. Și pentru că am o pace interioară și nu consum energie războindu-mă cu mine și cu gândurile mele, pot pune toată această energie în a face lucruri în afară. Și liniștit sufletește fiind, am capabilități de lucru mai mari decât dacă n-aș fi liniștit. Asta e primul punct pe care îl câștigăm când ne liniștim. Și al doilea, care este spectaculos, este vigilența asupra trupului și asupra sufletului pe care o îngăduie. Liniștirea îmi îngăduie nu doar să muncesc mai mult, dar îmi dă și o capacitate să fiu mai atent asupra trupului și asupra sufletului meu în timp ce lucrez. Deci am și această grijă pentru lucru pe care îl fac, dar am și această atenție la felul în care sunt eu însumi în timp ce fac lucrul respectiv. Ori asta e una din caracteristicile autocontrolului, să-ți păstrezi starea lăuntrică. Cât poți, atâta cât poți să ți-o păstrezi în timp ce faci lucruri, să-ți păstrezi această atenție la starea interioară. Da, în final, sunt multe descoperiri relevante despre voință, ea este o resursă limitată, a lua decizii în mod repetat, a avea funcții de răspundere, consumă voința, sunt studii care vorbesc despre asta. Cine vrea să crească în rezerve de voință și de lucrare, are nevoie de odihnă, somnul trebuie să fie bun. Dacă nu avem un somn odihnitor și pauze regulate, avem o dificultate în a ne gestiona puterile sufletești. Emoțiile și mediul înconjurător afectează voința. Despre asta am vorbit deja. Posibilitatea de a antrena voința este reală. Ne putem naște cu o voință slabă, dar încet, încet, prin exersare, putem ajunge foarte, foarte departe. Asta arătând, de fapt, că sămânța este deja pusă, darul este primit și noi ar trebui prin ostenială să înmulțim acești talanți, așa cum ni se spune în Evanghelie. Și contează foarte mult persistența în încercare, adică această hotărâre de a repeta iar și iar lucrurile până ajung ca ele să ne iasă într-un fel. Și datoria creștinului este de a încerca, pentru că Dumnezeu hotărăște momentul în care lucrurile vor ieși, când vom avea rezultate, dar intenția noastră ar trebui să fie aceea de a încerca în permanență. Deci, practic, ar fi în concluzie trei lucruri care sunt importante. Voința intră uneori în coliziune cu dorințele și pe termen mediu și lung ar trebui să ne cercetăm, pentru că pe noi ne caracterizează mai mult dorințele de moment, arătând ele ce stadiu sufletesc sau spiritual avem, mai mult decât ce ne-am dorit să facem pe termen lung. Și uitându-ne în dorințele noastre sufletești de moment, putem să ne dăm seama de starea vieții noastre. A doua, e important să avem o voință focalizată pe lucruri esențiale. Ce voiești să-ți fac? A zis Hristos, iar acela a spus: Doamne, dă să văd. Și să stăm departe cumva de influențele majorității care uneori ne stă împotrivă, cum aceia certau pe om și voiau să-l facă să tacă, iar el mai mult striga. Și a treia este această împletire între ceea ce doresc să realizez pe termen lung și credința în Dumnezeu, pentru că ceea ce nu este cu putință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Și ca practică a vieții spirituale și a îmbunătățirii voinței desprinse din filocalie este nemișcarea, adică această împuținare a vieții, această tăiere împrejur, această simplificare a vieții, cel puțin în perioadele de post, ca să facilităm o anumită dinamică a vieții interioare, a atârna mintea de cuiul meditației la Dumnezeu și de rugăciune, ca să o ținem cât mai mult acroșată de aceste conținuturi și să o unim cât mai mult cu Dumnezeu și cu cuvintele despre Dumnezeu. A treia, tăcerea, care desfințează această conferință. Și a patra, liniștirea, Liniștirea, mai ales într-o societate care este plină de zgomote, liniștirea având aceste două mari beneficii. În primul rând că mă poate încărca mai mult pentru ceea ce pot să lucrez cu trupul și cu sufletul, dar dacă ar fi doar asta, n-ar fi mare lucru, pentru că mi-ar spori caracterul lucrativ al ființei, nu cel reflexiv. Dar nu mă ajută doar să muncesc foarte mult, ci mă ajută să fiu mai aproape de mine însumi, supraveghend mai atent de trupul și sufletul. Și în felul acesta am putea însoți munca cu o anumită vigilență, o anumită supraveghere de sine, care este specifică vieții filocalice. Mulțumesc!
Dar înainte de a pune întrebări, o să le gândesc totuși multe care au aceeași temă. Aș pune o întrebare legată de cuvântul acela pe care l-a spus de la Sfântul Isaac Siru. Când ziua în care vorbesc cu cineva, nu mai pot posti sau nu mai postez. Nu credeți că este vorba și de faptul că ei trăind în pustie se întâlneau foarte rar sau în singurătate, se întâlneau foarte rar cu oamenii și că se întâlneau, făceau acea întâlnire în care și dădeau ceva de mâncare celuilalt și atunci lua și el de la bucuria întâlnirii și în sensul ăsta spune că nu mai postez.
Da, să nu mai scuzabil un pic.
Poate fi și asta.
Poate fi. Poate fi, dar Sfântul Isaac Siru nu dă înțelesul acesta. El dă înțelesul celălalt. Că a vorbi mă scoate din atenția, ăsta e motivul pentru care sunt foarte mulți autori din filocalie care nu vorbesc cu zilele. Știți că știința contabilizează după câteva înregistrări că noi spunem aproximativ 16.000 de cuvinte pe zi? 16.000! Și să știți că nu se referă la noi, cei care învățăm, ținem predici sau cursuri, se referă la oameni obișnuiți. Și apropo de asta, să nu mai criticăm pe doamne sau pe domnișoare. Femeile nu vorbesc mai mult decât bărbații. Nu. S-ar putea subiectele să fie diferite, că bărbații vorbesc despre Real Madrid și despre Barcelona și despre mașini. Dar statistica arată că nu vorbesc mai mult femeile decât bărbații și că un om obișnuit vorbește 16.000 de cuvinte pe zi. Și cuvintele au putere asupra noastră. Dacă vorbesc despre lucruri legate de lumea aceasta, mintea mea se ancorează în lumea aceasta și sunt foarte mult legat de lumea aceasta prin cuvinte. Dacă nu vorbesc și nevorbirea este mult despre tăcere și despre lucrarea interiorității sau tăcerea într-o cunoștință, s-a scris foarte mult. Pe mine nu mă avantajează ce spun, că eu vorbesc acum împotriva mea. Dar eu mă obișnuiesc să fac asta ca să fie și mie mustrare, pentru că uneori mă duc la conferințe și la sfârșit sunt fericit că oamenii au fost bucuroși și la sfârșit ne-am despărțit cu toții cu mai mult înțeles. Dar dacă ne amintim că tăcerea într-o cunoștință este peste vorbire, eu mi-amintesc de asta și mă ajută să mi-amintesc de asta, arătând că nu sunt încă în locul potrivit și că ar trebui să-mi fie vorbirea ca tăcerea. Și să pot ieși din cuvânt în orice moment, ca să pot să intru într-o altă stare interioară. Și multe dintre observațiile recente pe care le fac științele confirmă acest lucru. Când ieșim din gramatică, mintea noastră cunoaște cu noțiuni care sunt greu transportabile în cuvânt. E greu traductibil ce gândește o minte în gramatică. Einstein a făcut observația aceasta inițial, că el nu gândește cu cuvinte, el gândește cu noțiuni. Toți oamenii gândesc cu noțiuni. Și dacă noi am ieșit din cuvânt, mintea noastră ar sări din înțelesuri în înțelesuri tot mai mari și uneori un gând, ai nevoie de minute întregi ca să-l poți explica, pentru că mintea are capabilități de cunoaștere care depășesc gramatica. De fapt, adevăratele conținuturi care pot fi cunoscute cu mintea nu sunt traductibile în lexic. Cuvântul este o formă căzută. Nu spunem noi prin Sfântul Grigore de Nisa că Dumnezeu e mai presus de cuvânt și că niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Cuvintele sunt începutul slăvirii lui Dumnezeu, dar de fapt necuvintele și ieșirea din cuvânt și apofatismul ne apropie mai mult de Dumnezeu. Mie mi se pare că e foarte folositor și Sfântul Isaac Sirul, putem să revenim la text, el leagă în tăcerea de o cunoaștere mai profundă a lui Dumnezeu. Asta mi se pare teribil de tot. Și asta de ce o spun, că mi se pare foarte util. Noi ca oameni ar trebui să avem momente în care experiem pe Dumnezeu și îl trăim pe Dumnezeu ca realitate tainică mai presus de cuvânt. Dacă nu suntem noi în stare să ajungem acolo, să ne ajutăm de textele care vorbesc despre faptul că Dumnezeu e mai presus de cuvânt. Exemplu, pentru cei care sunt teologi, formidabil este despre numirile divine a lui Dionisie Areopagitul. Acolo este, totul este cu hiper. Totul este cu alfa privativ în față. Ceea ce este absolut devastator. Știți că în limba greacă avem mai multe cuvinte cu alfa decât în toate limbile posibile. Litera A din alfabetul grecesc, lexiconul literei alfa, este așa de gros. După aceea, celelalte litere sunt mai puțin. 20% din limba greacă, din lexicon, este ocupat de cuvinte care încep cu alfa. Știți de ce? Că alfa este particula privativă pe care Sfinții Părinți au pus-o în fața cuvintelor ca să nege cuvintele, ca să vorbească despre Dumnezeu. Apofatic. Toate cuvintele care sunt cu negație în față. Nevăzut, nepătruns, neînțeles, necuprins. Toate acestea sunt în greacă cu alfa privativă în față. Că primesc un alfa în față, ca să, cum este la noi, de exemplu, agnostic. Că avem și noi cuvinte cu alfa privativ. Ei au simțit nevoia să nege cuvintele ca să poată exprima ceva despre Dumnezeu mai apropiat decât a-L exprima prin cuvânt. Oare aceste negări ale cuvintelor ne invită să ieșim din cuvânt din când în când? Sigur că da, cuvintele ne aduc în situația aceasta, că avem nevoie de rugăciuni și avem nevoie de liturghie care este cu cuvântul. Dar tot noi spunem, mare ești Doamne și minunate sunt lucrările tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale, deci nici liturghia nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Că e tot în cuvânt. Și asta mă ajută pe mine ca profesor și ca predicator să ies din cuvânt și să-mi amintesc că a vorbit despre Dumnezeu de dimineață până seara, oricât de frumos ar fi, e mai jos decât i s-ar cuveni de Dumnezeu. Și până la urmă, câteva cuvinte, n-am făcut mare lucru. Nu? Sfântul Isaac Sirul leagă tăcerea de o cunoaștere mai profundă a lui Dumnezeu. Și atunci, mie mi se pare că din când în când noi trebuie să ieșim din cuvânt. Și avem astfel de lucruri și de locuri și de practici, inclusiv la mare duhovnici, în situații în care ei se retrag pur și simplu din lume și se izolează ca să intre într-un alt mod în relația cu Dumnezeu, mai presus de cuvânt. Și cred că acest exercițiu ne-ar putea ajuta pe noi. Și există clar și înțelesul pe care l-a spus Părinte. Este sigur și asta. Această comuniune care îl face pe om să stea împreună cu ceilalți. Doar că aici este de plâns imposibilitatea aceasta de a posti de două ori după aceea, că una din mese ar putea fi chiar întâlnirea cu frații. Omul asta poate fi cu frații și după aceea, în text, nuanța nu este așa. În text, nuanța este că după ce am vorbit cu frații, eu pierd această stare de adunare în sine pe care o are pusnicul și această adunare în sine pe care pusnicul o câștigă prin tăcere, aceasta îl face pe el să vorbească 500 de cuvinte sau 1000 de cuvinte într-o viață. Spre deosebire de noi care vorbim 16.000 pe zi. Deci e mult, mult. Și o altă statistică ne spune că avem vreo 60.000 de gânduri pe zi. Deci avem vreo 60.000 de... Ce bine că nu vorbim tot ce ne trece prin cap. Dacă am vorbit 80.000 de cuvinte, ar fi foarte mult. Sporovăiește mintea, trâncănește, spun, frenezia gândurilor este ceva care arată cât de multă energie consumăm nimic făcând. Să știți că frenezia gândurilor care ne arată că gândim foarte neoptimizat, ca și cum n-am fi ființe raționale, se regăsește un pic și în felul în care vorbim. Pentru că vorbim mult, foarte mult și nu știu cât din cele 16.000 de cuvinte sunt folositoare. Cei care vin din programare neurolingvistică, care nu e chiar complet acoperită empiric, vorbesc despre faptul că dacă spui cuvinte, te influențezi. Dacă eu spun cuvinte și, de exemplu, spun mă enervez, încep să mă enervez, nu mai știu ce cu mine, adică cuvintele au un anumit efect asupra noastră. Cine este la psihologie, să cercetați, că sunt autori, de exemplu, Adam Galinsky, a scris mult despre impactul cuvintelor asupra stării de putere a omului. Dacă folosești cuvinte de tipul slab, mincinos, îndoielnic asupra unui copil, el va fi influențat în prestația lui la testele de inteligență. Dacă folosești cuvinte precum adevăr, forță, putere și dai teste, după ce ai folosit aceste cuvinte, fără ca ele să fie puse în propoziție, starea lui de spirit este influențată și rezultatele la testele de inteligență sunt cu 10 puncte în plus. Asta arată că cuvintele au o forță asupra noastră. Acum contează ce vorbesc. Dacă eu vorbesc lucruri ziditoare, starea mea de spirit este într-un fel. Dacă vorbesc lucruri care nu sunt ziditoare, starea mea de spirit este în altă. Eu fără să vreau, mă influențez prin cuvintele pe care le folosesc. De aici și atenția foarte mare a părinților de a folosi anumite cuvinte. Acum, dacă ieșim din cuvânt și avem gânduri și frenezii de tot felul și nefolositoare, nu ne folosește, mai bine vorbim. Sunt lucruri mărețe decât să stăm cu gândurile în toate lucrurile nefolositoare. Dar e mare acea tăcere într-o cunoștință despre care vorbește Filocalia. Și eu la asta mă refeream atunci când am deplâns că noi la Facultatea de Teologie poate că ar trebui să introducem niște zile de tăcere într-o cunoștință. Să venim cu toții, stăm citim un text și după aceea până la sfârșitul orei nu mai zice nimeni nimic. Și la sfârșit ne luăm la revedere și gata. Asta nu poate fi plătit. Dar practic este foarte util. Da.
Cineva întreabă cum se împacă liniștea, tăcerea, nemișcarea cu viața de familie?
Foarte bine.
Căutăm acestea, mai este această familia ca și calea? Ca și calea.
Da. Este familia ca și calea, dar știți cum trebuie să ne organizăm dorințele realist. M-am întâlnit cu mămici care au 4 copii, cel mai mare are 4 ani. Și mama spune, cum să cultiv liniștea? Serios! Serios? Adică acum v-ați găsit. Chiar acum v-ați găsit. E interesant. Înainte de a veni copiii, nu v-ați spus problema asta. Peste 15 ani s-ar putea să nu vă puneți, dar chiar acum v-a lovit dragul de liniște când ei sunt cu bateriile pline. În felul ăsta ar trebui să ne cultivăm tăierea voiei. Adică copiii nu fac program. Copiii îi ajută pe părinți să exploreze experiențial evul mediu, când omul exploata pe om. Este situația de a resimți această exploatare a omului. Și când vin oamenii la noi acasă și se uită la copiii noștri, zic, vai ce copii frumoși aveți, sunt ca niște încerași. Noi spunem, da, sigur. E fantastic. Nu avem cum. Trebuie să ne compartimentăm așteptările și să ne dorim să ne liniștim ceva mai târziu. Dacă copiii au un somn bun, ceea ce este rar, am observat, ei se culcă de obicei târziu și nu mai avem cum să ne ocupăm și de partea noastră de liniște, că părinții fac așa, întâi îi culcăm pe ei și după aceea facem și noi ale noastre. Și de fapt, unii copii se culcă după 12, că așa sunt ei. Dacă au mai scăpat și la o ciocolată în bucătărie, e clar că în seara asta facem mezonoptică, chiar dacă nu avem nicio rugăciune decidit, că nu avem cum să facem asta. Și cu cât se întârzie, cu atâta devin mai agitați. Și atunci e foarte greu. Și frustrarea este extrem de consumantă. Faptul că îți propui și nu ți iese, e ceva îngrozitor. Și, de fapt, aici ar trebui să ieșim din postura celui care vrea să controleze. Când nu mai vrei să controlezi, îți tai voia, deci, faci o economie mare de voință când îți tai voia. Cu condiția ca să îți tai voia și aici. Nu să stai voia doar aici, emoțional, îți reprimi dorința, dar cognitiv rămâi atârnat în ea. Asta este super frustrant. Dacă ai putea să stai voința și de aici și de aici și să fii cum ți se cere. Să nu fii cum vrei, să fii cum ți se cere să fii. Și ce ți se arată sau ce ți se dă, să primești cu drag. Mai mult poți să dublezi asta cu, bineînțeles că s-a spart geamul, cum am spus, sigur că da. Când faci curat în bucătărie de regulă și copiii sunt mici, se întâmplă foarte mult, asta e încercarea și după ce ai făcut curat, se sparge ceva de sticlă, care înseamnă foarte multe bucățele de sticlă, trebuie să aspiri din nou și după ce ai aspirat, trebuie să dai și cu mopul, că nu știi dacă n-a rămas ceva și să-i taie cineva. Și, în general, lucrurile astea vin exact când s-a terminat totul de făcut. Și era totul perfect și era și 10 și trebuia să ne culcăm și acum încă s-a mai întâmplat ceva. A primi totul cu drag este o tăiere a voiei. Și a ieșit din proiectul nostru de a ne impune. Ori aici cercetările ne spun că această conduită duhovnicească sau spirituală de a face ascultare în raport cu tot ce ți se dă este economie de voință. Sunt studii care arată că oamenii care vor să controleze totul au din ce în ce mai puțin autocontrol și ăsta e pericol și dorința asta de a te impune, da? Și în cealaltă situație, când lași controlul, când nu mai vrei să te impui, faci economie de voință. Ori în spiritualitatea creștină, ascultarea, a ne lăsa în voia lui Dumnezeu, este la ordinea zilei. A trebuit să folosim asta din plin. Soțul să-i spună soției, facem cum zici tu. Și soția să-i spună soțului, facem cum zici tu. Ei să aibă probleme să meargă la duhovnic pentru că fiecare vrea să facă cum vrea celălalt. Și duhovnicul nu știe cum să-i rezolvă. Nici de cum să fie situații în care până la adevărul de credință, care este fundamental, nu ajungem să dăm cu banul când e vorba de domne și când e vorba de... Dar în rest putem da cu banul în foarte multe privințe. Și tăindu-ne voia, de fapt, economisim voință. Foarte mult. Când cineva spune, facem cum vrei tu, el își salvează voința. Iar își spune, facem cum vrei tu și salvează voința. Pentru ce? Pentru a folosi tot acest surplus de voință într-o privință anume, unde poate să descarce enorm de mult efort. Pe măsură ce lasă, externalizează, transmite, ca alții să ia decizii. În alte privințe. Asta este un lucru de câștigat. Noi avem impresia că atunci când spunem celuilalt să facă cum spune el, ne pierdem controlul asupra realității. Și de aici și un stres foarte mare. Deci, asta mă gândesc că ar fi foarte folositor. Să ne lăsăm în voia evenimentelor, în curgerea lor. Ce ni se dă să primim cu drag. Să fim receptivi și să primim cu drag exact ceea ce ni se dă. Și să considerăm că asta este potrivit la momentul acela. Și asta să ne fie liniștea. Îmi place acest cuvânt care cred că l-am găsit la Isaia Pusnicul. În această viață, în trup, niciodată nu ne vom liniști cu adevărat. Și acesta să fie gândul care te liniștește. Adică liniștește-te cu gândul că nu o să te liniștești niciodată. Cam asta e. E foarte tare asta. Să te odihnești în postura acelui care oricum trebuie să-și termine garda, e frig și oricum abia început și oricum nu pot să plec de aici și oricum nu pot să fac nimic și atunci măcar să nu mai opun rezistență acestor lucruri. Și să știți că în momentul în care ne acceptăm situația, devenim și mai buni cu ceilalți. Nu mai vorbim din perspectiva celui frustrat care are o neîmplinire profundă și ceartă pe toată lumea că nu i-a ieșit nimic.
Întreabă cineva, părinte, înainte de pandemie am avut voință și atenție puternice. Posibil din cauza tehnologiei le-am pierdut. Cum pot să redobândesc
Cum să ne antrenăm voința?
Da, majoritatea persoanelor care au stat în pandemie pe telefon, ne spun cercetările pe care le-am făcut și noi în România aici, Adina Bace este specialistul nostru din țară, foarte, foarte documentat, cel mai mare studiu pe care l-a făcut Academia Română cu tinerii care au trecut prin pandemie folosindu-se foarte mult de telefonul mobil, au ajuns de fapt să consume telefonul mobil mai mult după pandemie, când s-a întrerupt interdicția, decât înainte de pandemie. Asta e foarte interesant. Deci cumva ei foloseau telefonul mobil până la un nivel, să zicem 3-4 ore pe zi, a intervenit pandemia, a crescut consumul și era de așteptat ca după pandemie să scadă consumul. După pandemie a rămas consumul la fel de mare, ca și cum ar fi interdicții. Și asta arată cum pandemia a adus un booster, cumva, un fel de injecție de consum de internet. Este arhicunoscut că în măsura în care consumăm experiențe digitale, avem tot mai puțină voință. Asta e sigur. Asta e sigur, e cert. Adică să nu aveți nicio surpriză în privința felului în care nu reușiți, de exemplu, să învățați, nu reușiți să vă concentrați, vă pregătesc să scot telefonul ca să vă explic ceva, nu reușiți să vă concentrați, nu reușiți să faceți aproape nimic din cauza faptului că consumați telefon mobil. Este o legătură foarte strânsă aici. Una din cele mai bune cărți publicate la noi despre impactul telefonului mobil asupra atenției este Mintea distrată a lui Adam Gazzelli și Larry Rosen. Gazzelli este neuroscientist, Larry Rosen este pedagog și analizează în carte impactul telefonului mobil asupra atenției. N-am atenție, n-am voință. N-am atenție, n-am autocontrol. N-am atenție, nu pot să acopăr ceea ce se numește control cognitiv. Nu pot să țin în minte gestiunea obiectivelor dacă n-am atenție. Telefonul este un dușman în orice efort cognitiv pe care vreau să-l fac. Nu o să pot rezolva probleme, nu o să pot să stau concentrat foarte mult pe un conținut static de tipul pagină scrisă. Nu o să pot să stau cu mintea în același conținut, tocmai pentru că telefonul mobil mă învață să navighez. Anders Hansen este un autor care a scris o carte, este psihiatru în țările nordice, a scris o carte care se numește Creierul ecranului și acolo în carte vorbește despre utilizarea telefonului mobil în conținuturi care durează 30 de secunde. Tot s-a vorbit în zilele astea foarte mult despre TikTok și despre rețelele de socializare. Telefonul ne învață cu conținutul de 30 de secunde. Și după 30 de secunde dau și mișc. Am văzut un filmuleț și a fost interesant, dar dacă vreau să-l văd din nou, îl dau din nou, dau replay. Mi s-a părut interesant. Și dacă vreau să-l văd a treia oară, dau din nou replay. Și dacă văd ceva plictisitor, dau mai departe. Și iar văd ceva plictisitor, iar dau departe. Văd ceva interesant, dau din nou replay. Ce se întâmplă este că repet operația asta ore întregi pe zi, ore întregi pe zi. Știți ce se întâmplă? Creierul învață din ceea ce repet. Creierul învață din experiențele care se repetă. Cum învață creierul din ceea ce se repetă? Copiii învață o limbă fără să le predea gramatica. De ce? Pentru că părinții vorbesc în preajma lor și aud de zeci de ori, de sute de ori combinații de cuvinte și învață limba ca muzică, ca succesiune de cuvinte. Ei învață pasiv. Asta e învățare mai multă și mai voluminoasă decât învățarea declarativă. El se joacă cu jucăria lui acolo și mama spală vasele și vorbește cu tata în bucătărie. Și ei fac amândoi curat și stau de vorbă. Mama nu-i spune copilului, Ionel, da, vezi că noi începem să vorbim. Tu joacă-te, dar fii atent la noi când noi folosim cuvinte ca să înveți și tu să vorbești. Asta ar fi învățare declarativă. Nu, ea nu e învățare declarativă, e învățare inconștientă. Este învățare pasivă. Copilul se joacă, nici măcar nu vorbesc cu el. Ei vorbesc între dânsii. Copilul se joacă și pentru că aude în fundal cuvinte care se repetă, el învață limba. Asta înseamnă că, de fapt, creierul nostru reține tot ce se repetă. Acum, imaginați-vă că noi folosim telefonul mobil și vedem ceva interesant și dăm replay. Și vedem altceva, dăm înapoi. Vedem ceva plictisitor, dăm mai departe. Iar e plictisitor, iar dăm departe. Iar e plictisitor, iar dăm departe. Iar ceva, iar. Mai dăm o dată. Eventual trimitem la cineva și mai dăm o dată. E foarte interesant. oprim la un moment dat, ne uităm să vedem, mai foarte de... Mai dăm o dată să vedem, mai chiar adevărat aici? Ce se întâmplă? Învăț din asta. Și după aceea las telefonul jos și mă mut în fața reală. Da? Mă uitam teză la geografie. Chiar nu. Trebuie să plătesc taxele la gaz. Chiar să. Nu. A venit o amendă, am despășit viteza. Chiar să. A venit vecinul, a zis că am făcut inundații. Chiar să. Am avut casa, a fost casa plină, repair. Mă duc și spun mamei, vreau din nou aniversarea. Păi da, ai fost, dar acum la anul, nu acum, mâine vreau, din nou. Asta e logica, este o logică foarte greșită. Telefonul învață să intervenim asupra experiențelor în orice moment, oricât de mult vreau eu, selectând foarte fort. Deci nu am mai de fort, selectez așa. Am zis, măcar dacă mi s-ar cere 100 de flotări să facă înainte, ca să... Nimic este atât. E ceva incredibil. Ei, în viața de toate zilele putem selecta așa? E imposibil. Nu? Ai o relație, ai o zi mai grea, dai cancel? Te-ai certat cu băieții, spui cancel, de mâine nu mai sunt tatăl vostru, gata, îmi iau alți copii. Sunt o grămadă de lucruri unde trebuie să iau din greu, să facem eforturi, să facem lucruri. Telefonul este foarte friendly, dar este foarte periculos în condițiile acestea în care noi suntem cumva influențați în alegerile noastre de aceste gesturi, că e simplu de tot. Cum să am voință dacă am așa un prieten care la primul click mi-a dat din nou? La primul click a și dispărut ce mă plictisește. Vine altceva. Și mai e ceva. După 30 secunde vine altceva. Și sunt lucruri teribile, pentru că ei văd că mă uit la avalanșe și îmi dau avalanșe. Văd că mă uit la accidente și îmi dau accidente, nu pot să vezi. Văd că mă uit la peisagistică și îmi dau niște peisaje full HD de nu te vezi. Și încet, încet mă hrănește cu ceea ce am în sensibilitatea mea, da? Ei, ce se întâmplă? Asta înseamnă că eu când mă duc la școală, toate durează 30 de secunde. Când intru în clasă, imaginați-vă un curs în care vine profesor și vorbește 30 de secunde despre Ștefan cel Mare și spune și după aia iese că v-ați plictisit deja, să vine profesorul de geografie să vă spună în 30 de secunde niște lucruri, să iasă și ala pentru că ne-am plictisit, să vină altcineva. Pentru că noi ne-am învățat cu atenție care stă în picioare 30 de secunde. Hansen se întreabă cum va arăta societatea viitorului în care oamenii au atenție în compartimente de 30 de secunde. Cum ar putea să înveți medicină în compartimente de 30 de secunde, eventual întrebând pe ChatGPT, să înveți toată medicina cu serie de întrebări și răspunsuri. Poți să-mi imaginezi un milion de întrebări, că medicina nu poți să o înveți așa. Și că există foarte multe lucruri pe care nu le poți contingenta în 30 de secunde de experiență. Noi suntem super superficial. Cuvântul superficial nu e ok. Știi? Că zici așa, super puternic, super inteligent, super deștept, superficial, nu, nu. Nu. Asta că superficial nu șterge, că nu e superficial, nu e super, e sub, da? Deci zice superficial că e de fapt de suprafață, de asta zice superficial, că e la suprafața lucrurilor. Dar a fi superficial nu e super deloc, înțelegeți ce vă spun. Deci, e foarte dăunător să stai pe telefonul mobil și să consumi telefonul mobil și să încerci să-ți dezvolți voința. Din potrivă, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să compartimentezi această utilizare a telefonului. Poți să stai mult pe telefonul mobil dacă lucrezi pe telefonul mobil. Dar cel mai bine ar fi să-ți reprimi amestecul între divertisment și muncă. Să nu faci pauze atunci când lucrurile funcționează. Să nu-ți pui muzică în timp ce lucrezi. Să nu ai două ecrane deschise. Să faci un singur lucru pe unitatea de timp. Asta e un exercițiu de voință extraordinară și crește calitatea muncii pe termen lung. Dar este nevoință, pentru că îți vine să deschizi, să asculți, să vezi. De fapt, ar trebui să nu faci asta. Și atunci putem, într-adevăr, să ne îmbunătățim capacitățile. Pandemia a adus exces de utilizarea telefonului mobil, au crescut mult consumul de media și de digital și, bineînțeles, a scăzut capacitatea noastră cognitivă. Și știți că există în psihologie un factor Flynn, care arată creșterea în inteligența medie a populației, e pentru prima dată când chestionarele scot în evidență că acest nivel de inteligență nu mai crește la generațiile tinere. Și este suspectat că până acum a tot crescut, că toate generațiile dumneavoastră erați mai inteligenți decât noi și copiii sunt mai inteligenți decât generația de aici. Ei, acum încep să se înregistreze stagnări și în unele situații chiar scăderi, pentru că experiențele digitale care nu sunt compartimentate, nu sunt limitate, scad nivelul de inteligență pentru că scad capabilitățile cognitive de a sta în efort pe același conținut o perioadă mai lungă de timp.
Timpul e scurt și avem multe întrebări. O întrebare care se repete. Cum putem în ziua de astăzi să ne adunăm, să medităm? Pare imposibil. Cum se poate strânge în sine omul de astăzi?
Tăiem intrările lumii din afară. Asta ne învață Sfântul Isaac Sirul. Cine vrea să se împuțineze de gândurile lumii, să se înstrăineze de ea. Mă sărăcesc experiența mea de gândurile și de conținuturile lumii. Asta înseamnă pauză de internet, pauză de televizor, pauză de rețele de socializare, pauză în toate privințele acestea. Este data smog, multe informații destructurată care nu mă ajută la nimic. Fac o pauză din acestea, am puține lucruri în experiența mea și atunci când mă apuc de o pagină și o citesc, capabilitățile mele cognitive sunt îmbunătățite pentru că, am spus în timpul intervenției, informația consumă atenție. Multă informație înseamnă puțin atenție. Asta a spus Herbert Spencer, laureat al Premiului Nobel pentru Economie în anii 70. Multă informație, puțin atenție. Și atunci nu mă mai informez, tai, și mă, e perioada postului, e perfect pentru așa ceva. Fac pauză de toate. Și nu mă mai informez, tai toate intrările, toate inputurile din lume și mă concentrez pe un text. Îl citesc, textul din Scriptură sau textul din Filocalie. O să vedeți după câteva zile de liniștire ce repercusiuni sau ce ecouri are un text citit. Cum merge rugăciunea individuală când am făcut pauză de simțuri? Starea noastră se modifică prin însăși pauza de stimulare pe care noi o avem, pentru că în viața obișnuită noi suntem la polul opus. Trăim ceea ce se numește suprastimulare senzorială, nu substimulare senzorială. Noi suntem supraturați. Nici starea noastră sufletească nu este autentică. Scoate-l pe un om dintr-o stare de liniște și aproape că nu o să-l mai recunoști. Și adună în stare de liniște și o să spună că e alt om, el trăiește altă viață. E aceeași persoană, dar starea de liniște ne dă altă configurație sufletească. Nu? Gândiți-vă cât de mult ne strică zgomotul, imaginându-vă o liturghie în care există zgomot. Cât de importantă este liniștea în interiorul experienței liturghisitoare. Noi ar trebui să avem în liturghiile noastre insule de liniște. Ar trebui să avem o cultură a liniștii și a atenției în fiecare biserică. Cine se mișcă, să se miște cu zgomot minimal, cu gestică minimală. Să vorbească numai dacă este absolut necesar. Cine intră în altar și ajută preotul să vorbească numai în șoaptă. Să nu existe niciun credincios care vorbește tare în afară de cei de la strană. În rest să fie o liniște desăvârșită, pentru că este taina împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Nu cultivăm liniștea pentru că cercetătorii ne spun că în liniște avem o simțire ajutată, nu. Suntem în stare de tăcere înaintea liturghiei și în liturghie pentru că coboară cerul pe pământ. Și noi ar trebui să intrăm într-o stare de receptivitate maximă, nu suntem pe bulevard. Nu. Blestemat este acela care face lucrurile Domnului cu negrijă. Ar trebui să avem această atenție extraordinară. Dacă în liturghie nu ne putem ruga cu zgomot, este pentru că zgomotul este un dușman al nostru. Și atunci ar trebui să ne izolăm de zgomot. Ne izolăm de informații, ne izolăm de zgomotul sonor și ne izolăm de zgomotul emoțional, că există și zgomot emoțional. Zgomotul emoțional sunt dorințele. pe care vreau să mi le împlinesc. Mă gândesc la ceva și mi este dor de ceva și aș dori să am ceva și asta nu mă lasă să fiu liniștit. Când ies din acestea, starea mea e mai bună și cognitiv și sufletește în general. Sunt pregnetit să metabolizez altfel un text. Altfel intră cuvintele în mine dacă sunt liniștit. Și cu totul altceva este să mă uit la un film și după film să citesc un text din Filocalie. Pentru că creierul nostru are o anumită inerție. În filmul tronează în continuare în mintea mea ore întregi după ce s-a terminat filmul. Data trecută când am fost aici la întâlnire v-am povestit despre cum anume o carte citită stă 5-7 zile în capul nostru după ce am terminat-o de citit. Avem o anumită inerție a chimiei noastre și gândurile cărții continuă să se amestece cu gândurile mele. Da? Dacă eu tai aceste inputuri, voi avea o minte liniștită. Și buna rugăciune, ne spune Isaac Sirul un cuvânt către singuratici, naște meditația. Rugăciunea binefăcută naște meditația și meditația binefăcută naște rugăciunea. Și eu apreciez foarte mult pe acești părinți care au recunoscut că în anumite momente nu se pot ruga și decât să facă rugăciunea cu buzele, s-au gândit să mediteze și când n-au putut să mediteze și au luat o carte ca să dea foc la meditație. Că noi nu putem medita despre Dumnezeu, că nu avem conținuturile duhovnicești necesare, n-a ajuns mintea noastră la capabilitatea să scoate din experiența ei lucruri frumoase despre Dumnezeu pe care Dumnezeu le-a descoperit. Și atunci ce fac ca să meditez? Ia o carte despre meditație. Orice filocalie este o meditație despre Dumnezeu. Și citesc cartea și când mă impresionează ceva, mă pot opri ca să las gândurile mele să meargă mai departe. Uitați-vă, cel mai bun exemplu pe care l-am în minte acum este Cuvinte către singuratici a Sfântului Isaac Sirul. Partea a doua de care vă ziceam. Să vedeți cum meditează și la un moment dat se oprește meditația și începe să se roage. Și scrie rugăciunea în carte. Doamne, cât de bun ești cu noi, mult ai făcut cu noi și mici suntem noi și toate ne-ai descoperit. Că ție să-ți cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea și bunătatea ta este fără de sfârșit. Amin. Și continuă după aceea iară meditația. Și după aceea iară se roagă. Are momente în care simte nevoia să se roage. Cât de mult am pierdut noi ca teologie când am început să scriem articole științifice. Adică la articolele științifice, uitați-vă la Părintele Dumitru Stăniloae, la Sfântul Dumitru, cum a tradus el? El a tradus Sfinții Părinți și când a simțit nevoia să spună ceva, s-a degajat de toate aceste condiționări academice și a dat drumul unei meditații extraordinare în notele de subsol. În ambiguas mai multe cuvinte la subsol decât în text. Acum, din punct de vedere al științei traductologiei, al hermeneutice, ce a făcut el nu e corect. Așa zic unii autori. De ce? Pentru că traducătorul nu trebuie să iasă în fața așa tare. Traducătorul trebuie să fie acolo smerit și șters și să traducă textul. Ce băgați atâtea note de subsol? Cine interesează până ce ați gândit dumneavoastră? Cam asta e ideea. Nu mai este acolo un subiect care traduce și sufletul lui la descoperirea înțelesurilor în limba română. E ca o sărbătoare. Când traduci din greacă și ți s-a dezvăluit înțelesul, acum vine ecoul din limba română. Că se adună 3, 4, 5 cuvinte grecești, scot un înțeles la iveală și vine ecoul din limba română. Este reflecția acelui traducător care, primind înțelesul, are o stare de bucurie și face el în fața acelui înțeles tot felul de conexiuni și ne le scrie nouă. Acum, traducerea ambiguă pe care a făcut-o Părintele Dumitru Stăniloae, proaspăt canonizat, e mai mare decât ambiguă a Sfântului Maxim Mărturisitorul tradusă de altcineva, pentru că aici e trecut un sfânt prin filtrul altuia. E fantastic, nu? Dar noi acum când scriem articole științifice, noi suntem invitați să nu ne apăgăm noi cu persoana noastră în text. Că ție ca teolog îți vine la un dat ori la nota de subsol, ori în text să spui, Doamne, ce am ajuns eu să scriu despre tine, că eu nu fac nici 10% din ce scriu în studiul ăsta, vine să scrie acolo. Dacă trimiți la revistă, revista spune, vă rog frumos, scoateți pasajele acestea, care sunt subiective. Mă interesează abordarea științifică. Și acum notele de subsol în cercetarea universitară sunt mai impersonale, pentru că n-ai voie să treci note de subsol. Treci, nu, stilul Chicago, cred că, treci trimiterea direct în paranteze, autorul și anul. Și la capăt sunt direct trimiterea. Nu asta cu notele de subsol și cu... Foarte impersonal. Totul este foarte impersonal. La Sfântul Isaac Sirul este teologisire și rugăciune, teologisire și rugăciune. Și dacă scrii așa ceva, de exemplu, sau traduci așa ceva și trimiți la o revistă, nu se încadrează. Nu se încadrează nici articol științific. Noi nu publicăm eseuri. Nu știu dacă vă dați seama. Nu aveți nicio trimitere textul respectiv. Nu ne interesează genul ăsta de scritură. Nu e ok asta. Nu e ok. Teologia trebuie să fie științifică. E foarte important să fie științifică. Să nu zici acolo, Sfinții Părinți spun. Nu, spune care. Exact unde. Dar dacă simți nevoia la un moment dat să te introduci pe tine însuți în discuții, mustrându-te, pune asta acolo, că e viu textul în felul acesta, nu? Ei, asta vedem pe viu în textul acesta, cuvinte câte singurate, ci cum o anumită meditație naște rugăciune și o rugăciune naște meditație. Acolo este o cascadă. Și el la un moment dat chiar spune despre asta, o meditație bună naște rugăciunea. Și o rugăciune bine făcută naște meditația. Și mi se spune, ca să închei, ca ziceți de cum medităm, medităm la Cuvântul lui Dumnezeu și ne se spune cea mai frumoasă meditație, cea mai la îndemână meditație, spune Sfântul Isaac Sirul, este meditația la rugăciunile începătoare. Gândiți-vă ce spunem noi la rugăciunile începătoare. Îmi doresc de fiecare dată când reflectez la asta, să îl iau împreună cu mine pe cel care la noi, la biserică, cântă. Că la strană rugăciunile începătoare se spune, n-a putut să te concentrezi, că le-a zis deja. Pentru că avem, nu vedeți, părinte, că noi avem aici mult de citit astăzi, trebuie să trecem repede pe partea asta de început. Amin, amin, repede și trecem, avem niște cântări multe și lungi aici, nu avem timp de rugăciune începătoare. Zicem că așa e, că e mult de spus, într-adevăr, e ușor de spus și e mult de cântat acolo și e treabă serioasă, dar spunându-ne repede, noi de fapt ratăm lucruri, da? Sunt multe, multe detalii interesante, de exemplu, când spunem rugăciunile începătoare, le spunem pe toate la plural, persoana întâia plural. Nu spunem, vino și te sălășluiește într-un mine, spunem, vino și te sălășluiește într-un noi, deși ne rugăm individual. Spunem, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, miluiește-ne pe noi, da? La sfârșit. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Tatăl nostru, nu spunem Tatăl meu. E foarte interesant asta, că rugăciunile începătoare sunt deja comunitare și de comuniune. Și înălțimea duhovnicească a unei persoane ține de conținutul pe care îl pune în acest noi. Când spunem Tatăl nostru, tu la ce al nostru te gândești? Cine este cuprins în acest al nostru? Pentru că dacă cineva trăiește viața duhovnicească la cote maxime, când spune Tatăl nostru, se gândește la toți creștinii care sunt acum și care au fost vreodată în lumea asta, cu tot cu strămoși, se roagă și pentru cei care sunt morți. E al nostru, al tuturor, al celor care sunt botezați. Ori asta e o înălțime foarte mare a cuvântului. Și ce spunem? Spunem împărate ceresc, împărate ceresc, împărate și ceresc pe deasupra. Noi, dacă ne-ar intra o autoritate importantă în țară, din țară sau din străinătate în casă, noi am avea o emoție extraordinară, pentru că vine în casa noastră un om foarte important. Ar putea să vină primul ministru, ar putea să vină primarul. Mă simt copleșit de această atenție. Aici e vorba de un împărat care este în cerul. Este împăratul tuturor împăraților. Nu? Împăratul ceresc, mângâietorul. Câți împărați sunt mângâietori în același timp? Vorbim despre cea mai înaltă instanță din lumea aceasta și în același timp vorbim și de mângâietor. Ar trebui să resimt faptul acesta că Dumnezeu este mângâietor. Și mi s-a dat să-L numesc așa, ceea ce este extraordinar. Acum, dacă eu cu adevărat, când îl invoc pe Dumnezeu, îl consider mângâietor, eu ar trebui să trăiesc ca un om ce este permanent mângâiat și care nu mai are nevoie de mângâiere altuia. Mângâietorule, Duhul adevărului. Toată filozofia greacă a căutat adevărul și nimeni n-a găsit adevărul. Și noi acum vorbim despre Duhul adevărului, de ce spune Duhul adevărului? Că este Duhul lui Hristos, că Hristos e adevărul. Că Duhul Sfânt este și al lui Hristos, că se odihnește în Hristos, dar procede din Tatăl și este și al lui Hristos. Da? Și atunci este Duhul adevărului, da? Care despre El vestește în lume. Din ale mele va lua și vă va da vouă. Duhul adevărului care pretutindeni aici, dacă este pretutindeni, înseamnă că este peste tot. Înseamnă că nu există niciun loc și niciun moment din viața mea unde eu aș putea trăi fără Dumnezeu. Să fie un loc în care El nu există. Să fie un loc în care eu sunt singur, sunt părăsit, sunt uitat de prieteni, sunt izolat de oameni și simțind ostilitatea lumii. Este pretutindeni Dumnezeu. Care pretutindenea ești și pe toate le plinești. Părintele Rafael Noica spune că nu e pe toate le împlinești, că nu le împlinește pe toate, că cerem de multe ori lucruri și nu le împlinește. E pe toate le plinești, în sensul că le aduci pe toate la stadiu de coacere, le scoți la rod pe toate din cele pe care le-ai făcut tu. Pe toate le plinești. Nimic nu rămâne neplinit, necopt în lumea aceasta. Asta arată o lucrare formidabilă a lui Dumnezeu. Toți pomii, toți puii, toate mamele, toate primăverele au în spate o lucrare a lui Dumnezeu care pe toate le plinește. Noi ne rugăm unei puteri care are o lucrare și o complexitate și o adâncime și o extensie care depășește cu mult orice capacitate omenească de a cuprinde. E formidabil cui ne rugăm, pe toate le plinește, nu? Nu pe unele le plinește și pe altele, nu. Plinește și istoria, aducând-o pe dânsa în stadiul de a fi înaintea judecății lui Dumnezeu, plinește și lucrarea bisericii, plinește și tainele, plinește și darurile în oameni, plinește și sfințenia în sfinți, plinește și rodul în copaci, plinește și munca pământului și ceea ce naște el. E o nebunie cui ne rugăm. E cel care pătrunde toate, zămislește toate, le aduce la lor pe toate. Noi Duhului Sfânt ne rugăm aici, nu? Care pe toate le plinești, da? Vino și te sălășluiește întru noi. Vistierul bunătăților. O nebunie. Vistierul bunătăților. Vistierul bunătăților care, de fapt, dacă există ceva bun, dacă există ceva care este ziditor, dacă există ceva care e vindecător, de acolo vine, da? Vistierul bunătăților și dătătorile de viață. Există viață și viață, dar asta e viața de fapt. Adevărata viață asta este. Nu am viață dacă n-am Duh Sfânt. Părintele Dumitru Stăniloae spune în teologia dogmatică, așa cum apa este indisolubil legată de viața biologică, Duhul Sfânt este indisolubil legat de viața duhovnicească. Fără Duh Sfânt suntem morți. De asta spunem dătătorile de viață. Și după aceea spunem vino și te sălășluiește întru noi. Adică acestei prezențe și acestei lucrări tainice care pătrunde tot universul și aduce la viață toată viața și aduce la rod tot ce este viu și susține totul în existență, acestei puteri care ea mă rog, îi spun mângâietor și îi spun să vină să se sălășluiască în mine. E o nebunie asta. Ca El să stea în mine și să se odihnească în mine, cum se odihnește în Fiul, care este și El om. Ca așa putem noi să cerem Duhului Sfânt să se odihnească în noi, după ce El, odihnindu-se în Fiul din veci, se odihnește în Fiul și ca om. Și acum poate să se odihnească și în umanitatea noastră prin botez. Vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Da? De tot, de absolut tot. Dar și nu pe mine, ci pe noi. Când spun Împărate Ceresc, o spun pentru toată familia, pentru toți strămoșii, pentru toți prietenii, pentru toți dușmanii, să ne curățească pe noi oamenii care suntem păcătoși. Toți suntem păcătoși. Toți suntem cu nevoie de curățire de la Dumnezeu. Suntem legați ființial de curățitorul care este Duhul Sfânt. și mântuiește bunurile sufletele noastre. Este fabulos, este fabulos. Sfântul Isaac Sirul spune, meditați la rugăciunile începătoare, ca să vă dați seama, parafrazez din ce spune în cuvânt către singuratici, să vă dați seama, să ne bucurăm, să ne minunăm de ce cuvinte ne-a dat Dumnezeu să spunem despre El. Că ne-a dat niște cuvinte pline de încurajare, de uimire și de capacitate de a transporta o stare sufletească extraordinară în noi. E o mică rugăciune. Dar dacă stăm să ne gândim la psalmi, de exemplu, sau să ne gândim la rugăciunile de dimineață, e o nebunie ce spune gura noastră și ce ne este dat să spunem. Și să știți că în această uimire și în această hrănire din fiecare cuvânt este împărtășire din Dumnezeu. Asta ne spune Teonipta al Filadelfiei. El, acolo vorbind cu acea tânără monahie, îi spune să fie atent la fiecare cuvânt pe care îl spune gura ta și mintea ta să se bucure de fiecare înțeles al cuvântului primit, așa cum dinții, sfărâmând bucatele, îi oferă limbii posibilitatea de a se bucura de gustul lor. Are un fel de relație aproape fiziologică cu cuvântul. Dacă cuvintele sunt inspirate, rugăciunea nu e o abracadabra. Eu o spun, nici nu contează cum o spun, important e că o spun cu gura, că n-am pierdut niciun cuvânt și Dumnezeu va lucra în mine. Nu, Dumnezeu lucrează. Dumnezeu cu gândul bun se împacă și fapta bună o răsplătește, dar intrarea Lui în mine se face prin deschiderea acestei atenții la Dumnezeu. Atenția la rugăciune face rugăciunea lucrătoare, mai lucrătoare decât dacă e făcută fără atenție. De asta Filotei Sinaitul spune că atenția premerge rugăciunii mai mult decât orice. Prima care vine înaintea rugăciunii este atenția. Și atenția sporește rugăciunea și rugăciunea o sporește pe ea. Asta spune Filotei Sinaitul. Deci trebuie să începem cu atenție și cu atenție la fiecare cuvânt și fiind atent la fiecare cuvânt al rugăciunii, din momentul în care sunt atent la fiecare cuvânt al rugăciunii, rugăciunea mă hrănește și îmi împuternicește atenția ca ea să fie și mai atentă la cuvintele rugăciunii. Dar trebuie să încep cu atenție. Da? Și de asta Isaac Sirul în locul din cuvânt către singurate spune nu multa rugăciune, ci bună rugăciune. E sigur că avem cuvântul acesta al lui Macarie Egipteanu, cu multa rugăciune te va învăța buna rugăciune. Dar dacă faci multa rugăciune în grabă, nu te învață. Nu te învață asta. Rugăciunea făcută cu atenție. Cu atenție, cu grijă la fiecare cuvânt. Și așa se explică de ce la sfârșitul unei rugăciuni bine făcute și negrăbite, starea noastră de spirit este alta. Adineaori am vorbit despre faptul că cuvintele ne influențează. Ei și cuvintele despre Dumnezeu ne influențează și Teonipta al Filadelfiei vorbește despre faptul că cel care este atent la fiecare cuvânt pe care îl spune în rugăciune, atent la fiecare cuvânt pe care îl cântă în rugăciune, atent la fiecare cuvânt din Scriptură pe care îl citește, înfructându-se de înțelesul cuvintelor, se înfructă din Hristos. Și asta numește Teonipta al Filadelfiei rugăciune neîncetată cu cugetarea, care stă mereu să se bucure de înțelesurile dumnezeiești ale cuvintelor. Eu am constatat că sunt tineri și uneori și eu fac asta, suntem înclinați spre informație. Și când citim, dacă citim foarte repede, că am ajuns să citim foarte repede pentru că este mult de citit. Și avem această abordare rapidă, consumistă, de tip informațional, de transfer de date, care poate funcționa când citești o carte tehnică sau ceva care este legat de lumea aceasta, dar nu poți să folosești aceeași viteză când te rogi. Trebuie să intri într-un alt regim de lectură. Acolo fiecare cuvânt este important, este terapeutic, este descoperitor de Dumnezeu, este inspirat. Atunci pot să meditez la aceste lucruri. Dar mi-este greu să meditez la cuvintele rugăciunii dacă mă rog repede. Și atunci ar trebui să facem rugăciunea cu atenție. Asta ne spune Teolit. Sunt 70 de pagini în Filocalia 7. Sunt formidabile. Să le citiți. Acolo ne vorbește despre asta. Cine face rugăciunile cu atenție, are la ce medita. Pentru că atenția îl ajută să imprime în memoria lui cuvinte și după ce s-a terminat rugăciunea, are la ce se gândi. Rămâne în minte cu propoziții, poți să te gândești o zi întreagă la două, trei formulări din tropare, din cântările sărbătorii, poți să te gândești la textul Evangheliei care este fără sfârșit. În înțelesul este absolut fără sfârșit. Cu condiția să-L urmărim cu atenție. Și când nu avem atenție, nu avem decât să exersăm. Ca să ajungem să tratăm textul Evangheliei complet diferit de textele obișnuite pe care le avem în fața ochilor în fiecare zi. Și în felul acesta o să ne putem modifica acest pattern cognitiv care este obișnuit doar să transfere informații. Când e vorba de textul rugăciunii sau de textul Scripturii, nu mai este un transfer de informații. Eu de fiecare dată trebuie să mă pun pe mine în discuție. Am nevoie să mă evaluez pe mine când citesc textul. Mai sunt oameni care citesc textul Evangheliei pentru vecin. Fii atent, aici vorbește Hristos de... Am să-i dau citatul ăsta, că despre El vorbește. Trebuie să mă caut pe mine în text. Trebuie să văd eu unde sunt. Eu sunt orbul, eu sunt șchiopul, eu sunt cel care stă acolo paralizat la viteză, eu sunt mutul, eu sunt demonizatul, eu sunt peste tot. Da.
Părinte, târziu, vă mulțumim. Vă invităm de acum și în postul viitor, dar și până atunci, pentru că uitați că trebuie să răspundem
da.
Foarte multe întrebări și cred că ne folosim.
Mai facem fapte.
Facem.
Eu vorbesc foarte mult. Da, mulțumesc. Mulțumesc.
Iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Mulțumim.